Janona mitsangana fotsiny raha sitrakareo raha mbola manondrika ny lohantsika ho an'ny teny mbavaka raha isika. Ray an-danitra malala, mankasitraka izay zao arivo zao ho an'ity fanararoatra ray hafa tongavana sy anatrehana n'ity filazantsarany Jesosy Kristy be voninahitra mahafinaritra ity. Misaotra anao zay fa mbola mijanona ho tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Misaotra anao izahay ny amin'nyreto vahoaka reto izay miangano eto amin'ny fotoanyity toetrandro mangatsika ity ary mbola miaraka amin'ny fiandrasany lehibe mijery mino fa izy zavatra manokana omenanay avy amin'andriamanitra. Tonga miaraka amin'izany fanantenana izany izay tompo amin'ny fivoriana rehetra. Misaotra anao izay ho an'ireo fotoana ny ariva taloha amin'ny farany tao amin'ny tabernakela. Misaotra anao noho ny fotoana teto maly ariva sy noho ny fotoana androany ato amin'ny tabernakela. Manantena izay ankehitriny an'izay anananao ho anahy izao ariva izao. Ray fantatray fa ny olona tsirairay izay afaka manetsika ny tanany dia afaka mamadika an'ireo pejy ny baiboly. Fa anankiray ihany no afaka manao azo vela sy tena misy ary ianao izany. Ary ray miandry ianao anao an'izany izay izao ariva izao. Taio amin'ny fomba rehetra izay tena feno hafaliana ny fonay raha mahita ny fotoana manatony izay izay ionanay aminy mifanatrika ilay anankiray izay nitiavinay sy ny velomanay nandrihitra ireo taona rehetraireo. Ny ova fo vaovao maro tompo no efa vita. Azoko fa vahoaka betsaka efapolo na dimapolo no atao batisa amin'ny anaranao amin'ny maraina avy tamin'ny fotoana omaly ariva. O Andriamanitra, manohy zazavady mivavaka izay mandra-pahita ny voan'Andriamanitra voafidy mialoha rehetra ny hahazavan'ny filazantsara ka tafiditra ho ambala. Mangataka anao izay mba nafinanay eo ambadiky ny teny izao arivo izao, ajambao amin'ireo zavatra izao tontolo izao izay avelao ahita an'i Jesosy. Engane izy fahatsapahana ray any an-tendrombohitra Kivantare eo anivonay zao arivo izao mba tsy hahitanay olona fa tsy Jesosy rery ihany. Mangataka an'izany amin'ny anaran' izay sy ho an'ny voninahiny ary fanamarinana ray ihany filazantsarany. Amen. Afaka mipetraka anareo. Amadika fotsiny an'ity fanamafisam-peo ity na ity latabatra ity amin'ity ilany kely ity fotsiny. Raha mety tsara izany mba hahafahako mahita ny lafiny roa any mpanatrika. Ataoko fa afaka mametraka nyreto fanamafisam-peo reto eto mihitsy aho. Eny ary vetivety fotsiny. Miaraba izahay avy eto amin'ny toera malalaka lehibe sy ho arivo izao an'ireo sakaizanay any Arizona, California, Texas ary manerana ny Etats-Unis amin'ny alalan'ny telefona. Ity dia mandeha manerana ny firenena ity fotoana ity izao arivo izao amin'ny alalan'ny telefona noho izany matoky sika fa hitantsika Andriamanitra. Afaka mandrevy ianareo eriorinery eo amin'ilay toera malalaka amin'ny ankavia? Eny ary, anamarina an'ilay fomba fiasan'ny telefona izy ireo ankehitriny mba hita raha tena miasa tsara izany. Faly ve ny olona rehetra izao arivo izao? Ono any tsara izany. Amin'ity ilany ity? Amen. Tena faly aho mahita fa mipetraka mahazo aina tsara nareo rehetra. Ary ankehitriny raha pitso ariva raha mitombo ny olona dia hivantana amin'ny telefona ihany koa izy ireo. Izany izy izao arivo izao heveriko fa any amin'ny tabernakela any ny sasany amin'izy ireo. Ary raha mpitso maraina dia tsy mety atao ao amin'ny tabernakela ireo fotoana noho ny isy mpivaro boninkazo any andravaka ny fiangonana ho an'ny mari azy ray raha mpitso tolakandro. Dia nafindran'izy ireo ny fotoana amin'ny maraina ho any amin'ny fiangonan'ny rahalahy Rudol ray amin'ireo mpiara-miasa aminay ka any amin'ny lalamalalaka eto faroa amin'ny benimpolo. Efa nazaina ve izany? Efa nylazainy izany. Koa raha tsy atonina any dia haka ny sisy izay ka andeha efa mpitory teny hafa anankiray ho any amin'ny rahalahy Junior Jackson na ny Clarksville. Ny antony anaovanay azy any amin'ny rahalahy Rudel dia akaiketo izany ary izay dia afaka fanevitra izay hoe afaka hahita an'izany mora foninareo ary karakara an'izany amin'ny fomba ray izahay avy eo. Koa aoka azo antoko anao an'ireo batisa rehetraireo ho an'ny rapitso sady manantena fa izato hafa ray na roa anampy an'ireo ho an'ny batisa rapitso. Ary ankehitriny raha pitso ariva, tsy tiako mihitsy ny milaza zavatra ho resahana aminareo alohan'ny fotoana fa ndray ariva ho amin'ny fotoana na ndray andro dia te hiresaka eo amin'ny lohahevitra hoe iza io melkizedeka io. Satria izany dia deloha hevitra iray izay iveriko fa miaina ao amin'ny fotoan'ireo fanambaran'ireo isika izay nisiny fanontaninana andritra ilay taona hoe izy io lehilahy io. Ary mino aho fa Andriamanitra manana ny valiny hoe izy. Ny sasany nanao hoe asam-pisoronana ray, ny sasany nanao hoe mpanjaka ray, ny sasany fa tsy maintsy misy. Raha mbola misy foana ny fanontaniana ray dia tsy maintsy misy valiny ray ho an'io fanontaniana io izay marina. Tsy mety isy fanontaniana ray raha tsy misy valiny ray aloha. Ankehitriny mahatoky sika fa anome antsika fitahiana ray zao arivo izao avy ao amin'ny teniny Andriamanitra raha mamaky izany sika. Ary nareo dia efa nanana niteny tamiko bilia mba hiteny aminareo hoe nareo dia azo antoka fa nanana fiara miasa tsara tamin'ny olona teto izay tao amin'ny fomba fametrahana fiara, ny polisy ny zavatra rehetra. Toy izy zany zany dia tena tsara. Manateny sika nahita n'ilay fotoana angamba amin'ny hoavitsoela izay hahafahantsika hitondra n'ilay tranoilay eo amin'ny tanàna ka hametraka an'izany eto amin'ny fanaovam-bolo izay hahafahantsika hijanona mandritry ny fotoana elaela angamba mandritry ny telo na efatra herinandro fifoazana tsy ankitsahatra. Fa zara sika to raha afaka mifankahafantatra ary ave dia tsy maintsy mifanao veloma ary lasany ray fa tiako ny ho tonga ka hijanona midi lava ray fotoana ray izay hahafahanareo mijanona ka tsy voatery hamarana ao anatin'ny hariva ray na roa sika fa hijanona fotsiny ary ampianatra andro manalina mitohy ary mitohy. Angamba andeha hody ny olona ray ka hamana an'ireo akoho hitery an'ireo mivavy dia verina indray ny herinandro manaraka ary manohy miaraka amin'ilay fotoana. Za dia tia an'izany noho izany omba anareo any ny tompo. Ankehitriny alohan'ny alako angamba amin'ny lahady maraina na lahady rivana indray andro ray amin'nyreto fotoanyreto fantatro fa nareo rehetra dia miandry ny andrian'ilay afatra ny amin'ny fahamarinana mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana izay ray amin'ireo olana lehibe an'ilay andro. Ary azoko antoka misy tahaka mitsangany eto, mino aho fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay valiny marina ary mino aho fa ho any izany no nampanantenaiko hiverina. Ary ataoko amin'ny fahafantarako araka ny fantatro fa tianana fotoana hafaray aho eto Jeffersonville ny alahady ny pasika ka isika dia ho an'ny fotoany fiposahan'ny masoandro ary avy eo ny alahady ny pasika. Noho izany olazainay mailoa izany ka hiezaka angamba ahazo an'ilay toera malalaka raha azo atao na anohany ho an'ny alahady angamba ho tonga ny sabotsy alahady. Tsy maintsy andeha fiaramanidina mandroso sy miverina satria izany dia akaiky n'ilay fotoana. Tsy maintsy manamarina an'izany aloha miaraka amin'ireo fandaharam-potoana izay ananako sy ny ray amin'ny diako any California ary avy eo aorian' izany avatra any dia tsy maintsy mandeha any Afrika noho izany mifandraisa tsy tapaka ary mivavao anay. Ankehitriny izao arivo izao dia te hiantso ny fifatohanareo aho ho eo amin'ny ampahanyray anytenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny toko fahaefatry ny masindalioko. Ny toko fahaefatra ary ny andiny fahaenambinyfolo no anombohana azy Jesosy no miteny amin'ity andro ity no tanteraka eo amin'ny sofinareo izany teny izany. Ankehitriny sika te hisintona avy amin'izany fehikevitra iray ny amin'ny hoe dinamika toy ny ahoana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia afaka mahazo an-tsaina an'ireo mekanika sika rehetra fa mila an'ireo dinamika izany ianao azy asa. Afaka mahazo an-tsaina an'ireo mekanika ny milina isika ny fiara fa mila ny dinamika izany avy eo anao an'ireo kodiarana hiasa sy hetsika. Ankehitriny niverina Jesosy nakany Nazareta izay nitaizana azy. Eo amin'ny soratra eto ambany eto dia hitantsika fa hoy izy ireo nandrianao nanao an'izao zao izahay tany Kapernaoma. Avelao izay ankehitriny ahitanao anao an'izany eto amin'ny taninao manokana. Hoy Jesosy hoe ny mpaminany ray dia tsy mba tsy ho ajaina fa tsy ao amin'ny taniny manokana. Ary mazava ho azy ao amin'izay nitaizana anareo izany ary ao amin'ny olona izay mahafantatra anareo. Ary teo izy nahazo ny anarany ratsiray teo ampanomboana noho izy teraka tsy nanana ray avy eto an-tany. Miantso azy izy ireo hoe zaza sary ray fa be voka tokoa Maria talohany nanambadiana tamin'ny fomba ofisialy any Josefa saingy tsy izany ilay izy. Fantatsika fa tsy izany ilay izy. Ary eo amin'ity soratra ity ny nanao ampifantoka ny masoko teo amin'ity dia zavatra ray izay nitranga voatsy ela mihitsy tany Phoenix Arizona. Izany dia ilay andro farany an'ny fotoana izay tsy maintsy nitenenako tao amin'ny International Convention of the Full Gospel Businessmen.
There was a visitor with us, which was
ary nisy mpitsidika iray niaraka taminay tao amin'ny fivoriana io, zay eveka katolika iray zay avy avy amin'ny Chaldean Rites of the Apostolic Catholic Church, ny Most Reverend John S. Stanley OSD. Izy dia niary sy eveka ny tanànan-dehibe ny Etazonia ao amin'ny fiangonana katolika. Ity no natao hokarany sy ny adresiny. Fa mpitsidika iray niaraka tamin'ny Christian businessman izy ary nahita azy atany ny omaliny eo koa rehefa nyresaka ny sabotsy ariva. Mino afa izay ilay izy na sabotsy maraina atao amin'ilay sakafo maraina, ary za raha nyresaka dia tsy nijanona nandinika izy. Nieritreritra hoe tsy manaiky ny zavatra rehetra izay lazaiko tokoa io lehilahy io, ary fantatrareo nareo dia afaka nahita azy mihitsy tsy nijanona nanao ny lohany miakatra sy midina izy, saingy tsy fantatrareo hoe inona marina tokoa no miasa tao aminy. Noho izany ny alady tolakandro rehefa nitsangana mba hiresaka, nandeha naka ny lahateniko teo amin'ireo fararipiterahana izay nilazan'i Jesosy hoe tahaka ny vehivavy ray mihetsi-jaza ao amin'ny fiterahana izy. Ary noho izany nandeha hiresaka avy tamin'io aho hoe ireo fararipiterahana, ilay loha hevitra nilaza fa ao amin'ny fararipiterahana izao tontolo izao ankehitriny. Tsy maintsy miala ilay taloha mba hahafahan'ilay vaovao teraka, tahaka ny voray fotsiny izay tsy maintsy loha mba hanome aina vaovao. Ary ahoana fa ireo farariana, ireo fararipiterahana no mamely an'izao tontolo izao? Tamin'ny ady lehibe voalohany dia nanana farariana mafy ra izy, satria nanana an'ireo entona misy poizina izy ireo sy ny sisa izay saiky afaka nandrava an'izao tontolo izao. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia nahazo ray hafa izy, farariana mafimafy kokoa, nanana an'ireo vongana goavana izy ireo ary bomba atomika ray ihany koa. Tsy afaka hatanty fararipietsehan-jaza hafa anankiray izy. Miaraka amin'ireo bala fomanga sy ny sisa amin'izao andro izao, ady anankiray amboniny dia anipy azy eny amin'ny habakabaka, satria hiteraka izy ankehitriny ary isy tany vaovao rain'ny baiboly no nilaza fa isy izany. Teo amanin'ny afatry ny mpaminantsirairay dia nanana fararipiterahana ray Israely, satria tonga teo amin'ny sehatra tao ariny nitondran'ireo teolojiana sy mpitondra fivavahana amin'ny fiangonana rehetra tao amin'ny endrika rafim-pandaminana anankiray ireo mpaminanyireo. Ary rehefa tonga teo amin'ny sehatra ireo mpaminanyireo niaraka tamin'ny hony tompo hoe dia nanozongozona an'ireo fiangonanyireo izy, ary nanana fararipiterahana ray izy farany. Nanana an'ireo fararipiterahana mihitsy izy mandra-piterahana zanaky ny filazantsara iray izay niteny izy tena ny tonga nofo. Noho izany ny fiangonana zao arivo zao dia ao amin'ireo fararipiterahana tokoa indray ho an'ny fiterahana an'ilay zanaka, zanak'Andriamanitra mba ho tonga indray. Ireo teolojiantsika rehetra, ireo rafitra antsika rehetra, ireo anara-piangonantsika rehetra dia lo mihitsy ao ambanitsika. Noho izany ao amin'ny fararipiterahana isika, ary manipy foana ny fiangonana ao amin'ny fahariana mavesatra ny afatra ray avy amin'Andriamanitra, fa afaka kelikely dia hiteraka hampakarina ray izy. Izany no hitondra an'i Jesosy ho eo amin'ny hampakarina. Ary tamin'izay fotoan'izay ny hevitra fa tsy nanaiky habetsaka mihitsy io lehilahy io. Rehefa nitsangany resaka n'io afatra io aho dia namadika amin'ny baiboliko mba hahitany lepetsy, ary voavy nomeny nivadiko baiboly ray vaovao aho ho an'ny krismasy. Efa ho dimy ambin'ny folo taona amin'ny baiboliko taloha, ary rehefa saika rovitra potipotika ilay zavatra. Ireo pejy isaky ny manokatra azy aho dia miendaka miala taminy, ary fa fantatro mihitsy hoe aiza no ahitana ny soratra rehetra. Noho izany nandinika tsara n'io baiboly io aho, ary nalaiky fotsiny ilay anankiray vaovao, satria toy ny tena rovidrovitra ilay ray hafa raha andehany am-piangonana miaraka amin'izany. Ary rehefa nanomboka namadika tao amin'ny masinda jaona izay nahitana an'ilay soratra dia nanomboka namaky ny toko fahaenina ambin'ny folo, ary tsy tao ilay andininy izay nitediaviko. Noho izany nieritreritra hoe hafahafa namadika indray aho, mbola tsy tao foana ilay izy. Ary rahalahy Jacquemont avy any Shreveport loha isany aho, sakaizako akaiky iray nipetraka teo izy, hoy aho hoe rahalahy Jacques, tsy hita ao amin'ny masinda jaona toko fahaenina ambin'ny folo ve izany? Hoy izy hoe eny. Ary nitsangana ny ala tamin'ny seza ny mpiretra katolika io, avy teo amin'ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny zato teo nipetraka teny amin'ny lampiazo. Nanatona nanakaika izy niaraka tamin'ireo akanjony rehetra sy ireo rebareba ary ireo lako roa sy ny sisa, ary tonga teo akaikiko mihitsy izy dia hoy izy hoe anaka, miorena mafy efa hietsika Andriamanitra. Nieritreritra hoe eveka katolika ray ve hiteny an'izany amiko? Hoy izy hoe vakiwa vato amin'ny baiboliko zany, tena maky an'ilay soratra avy tao amin'ny bokony a, ary naka ny lahateniko ka nanoy nidoro nidoro teniko. Avy eo rehefa nahavita dia nitsangana izy rehefa lasa ka nanao hoe misy zavatra ray tsy maintsy hitranga. Aorian' izany dia tsy maintsy miala avao amin'ilay loto izay misy azy ny fiangonana, na tsy maintsy miala avao amin'ilay loto izay misy ny fiangonana isika. Toy izany ny iray na ilay hafa. Ary teny amin'ny lalako nandeha nody aho, niverina nakany tiosona tamin'io arivo io. Nitaky mofo misy eny ireo ankizy dia nijanona mba hividy mofo misy eny atao amin'ny fivarotana kely iray. Ary hoy nyvadiko hoe, Bill, tsy mbola tena nikorotan-tsaina mihitsy aho teo amin'ny fiainako rehetra ny nahitanao nitsangana tany namadipadika an'io baiboly io izy. Tsy nanao anao ikorotan-tsaina ve zany hoy aho hoe tsia? Hoy aho hoe fantatry fa tao le izy tany hoany. Tsy nanana an'ilay pejy fotsiny izy ireo tao anatiny, tsy voapirinty le izy. Dia hoy izy hoe mineritreritra fa zany ho nividy anao an'io baiboly io. Toy ny hoe taty amiko avokoa ny maso rehetra tany. Dia hoy aho hoe eny, tsy nisy azona natao tamin'izany, tsy voapirinty tao amin'ilay baiboly zany. Hoy aho hoe tsy nataon'izy ireo fotsiny tao anatiny mihitsy ilay pejy. Eny, nandeha ary nijery an'ilay izy ray tena tanterakarak'izay na izy azy, saingy ilay toko fahenina ambin'ny folo dia nifarana ny ampahany. Ilay ampahany izany dia eo amin'ny telo intsa izy avy eo amin'ilay ambany, ny toko fahafito ambin'ny folo eo amin'ilay ilany hafa, dia manao an'ilay zavatra ray ihany. Ary satria baiboly ray vaovao dia niara niraikitra tanterako ireo pejy roa ireo, dia namaky avy teo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo aho raha tokony hony fahenina ambin'ny folo. Eny hoy aho, tsara daholo izany ho an'ny antony ray izany. Ary mazava mihitsy taka ny andrenesanareo ny feo rehetra no nahatongava ny feo ray tamiko ka nanao hoe, niditra tao Nazareta izy teo amin'izay nitazana azy, dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony ka nomeny nisorona azy ny soratra ho vakina ka namaky ny Isaia toko faraika ambenimpolo izy. Ary rehefa namaky ny soratra izy dia nipetraka izy, namerina ny baiboly tany amin'ilay mpisorona ilay boky, dia nipetraka. Fa tany amin'ny mason'ny fiangonana rehetra ary nivoaka ny vavany reto tery sarobidy reto ka hoy izy hoe, amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Mahitsy toy ny ahoana ny soratra raha marika an'izany ianareo amin'ny Isaia toko faraika ambenimpolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, tao no novakian'ny tompontsika. Isaia toko faraika ambenifolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Fa teo afovoan'ny andininy faharoa an'ny Isaia toko faraika ambenimpolo dia nijanona izy. Teo amin'izay nilazana hoe, ny fanahin'ny tompony hoe ho amiko mba hitory ny taona ankasitrahana. Nijanona izy avy eo. Nahoana? Lay ampahany hafa hitondra ny fitsarana dia tsy nampiarina tamin'ny fiaviany voalohany fa any ny fiaviany faharoa. Tanareo, tsy nampiarina teo izany, toy ny ahoana no tsy anaovany soratra fahadisoana ray mihitsy, tanteraka foana izy ireo. Nijanona teo amin'izay nijanona ny soratra mihitsy Jesosy, satria zany marina tokoa ny tsy maintsy ho voamarina tamin'ny androny ankehitriny tao amin'ny fiaviany voalohany io. Amin'ny fiaviany faharoa no hitondrany fitsarana eto ambonin'ny tany, fa tsy tamin'io fotoana io. Izy dia tsy maintsy hitory ny taona ankasitrahana. Mario ilay mesy nitsangana teo amin'ny lampihazo mba hanondro ny tenany tamin'ny teny fikasana ho any taona io hafahafa toy ny ahoana. Ilay mesy nitsangana teo anoloan'ny fiangonana, ary jereo ireo teny sarobidy rehefa hoy izy eto hoe, hitoro ny taona ankasitrahana. Ny taona ankasitrahana araka ny fantatsika rehetra amin'ny mampamaky baiboly dia ny taon'ny Jobi zany, rehefa ireo andevo sy gadra rehetra, satria zany izy ireo nalaina dranomaizina ary tsy maintsy nanome zanakalahyray andoavana ny trosa na zanakavavy ray andoavana ny trosa. Ary tao anatin'ny fanandevozana izy ireo, tsy mampaninona na afiriana izy ireo tao amin'ny fanandevozana. Na afiriana izy ireo no natao hijanona tao rehefa tonga ilay taona, na ilay jobily rehefa nitsonga trompetra, dia afaka nandeha malalaka ny olona rehetra raha tiany ny andeha malalaka. Afaka nareo tsy andevo tsony nareo. Fa raha tianareo ny hijanona ho andevo ray amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy entina tany amin'ny tempolo nareo. Nijoro teo akaiky ny andri ny tempolo, dia naka olo ray izy ireo ka nandoka lavaka ray teo amin'ny sofinareo. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy manompo ny tompo nandevonareo amin'ny andro nareo sisa. Ohatra iray tanteraka toy ninono izany ny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Rehefa voatory izany ilay fotoana ankasitrahana, sy ilay fotoany jôbily ny olona rehetra tsy mampanina na izy nareo na izy na inona lokonareo na inona nara-piangona ny ikambananareo na atraiza ny ondrehanareo tao anatin'ny ota na inona tsy mety aminareo afaka mandeha malalaka nareo rehefa renareo mitsoka ny trompetra ny filazantsara afaka ianareo fa raha manatodika ny lamosonareo amin'ny afatranareo ka mandany andrehany zany mario de voalavaka eo amin'ny sofinareo nareo miaraka amin'ny olo ray dikan'izany mba ilazana fa ny ampitan'ny tsipika teo anelanelan'ny fahasoavana sy ny fitsarananareo ary tsy andre intsony ray ny filazantsara tsy ho lasa lavitra intsoninareo tsy maintsy andevo ray eo amin'ilay rafitra zay misy anareo nareo amin'ny andronareo sisy raha mandany andrehan'ilay taona ankasitrahana ankehitriny ilay apahany hafa amin'izany araka nolazaiko de tsy mila ovaliana satria io mesy ho avy io ny fotoana ray ankehitriny de rehefa hitondra ny fitsarana izy ankehitriny ahoana ny nahafahan'ireon'ireo tena diso tamin'ny fahitana hoe iza izy ahoana ny tena nahadiso azy ireo an'izany ahoana ny nampiteny zany nefa nampahafantarina mazava le izy ary voaseho ahoana ny tena nahadiso azy ireo tsy nahita nefa izy teny iray toyny inona eritseretso zany amin'ity andro ity tanteraka eo anoloan'ny masonareo zany teny zany iza no nylaza zany andriamanitra izy tenany zay mpandika ny teniny manokana amin'ity andro ity tanteraka zany soratra zany ny mesy izy tenany zay nitsangana teo amin'ny fanatrehan'ilay fiangonana ka namaky teny ray avy tao amin'ny baiboly zay mikasika ny tenany ary avy eo nylaza hoe androany ny tanteraka zany soratra zany nefa de mbola diso tamin'ny fahitana an'izany foana izy ireo ho loza ty ninony zany saingy nitranga le izy nitranga imbetsaka ahoana ny nahafahantranga mahazava ho azy tahaka ny nataony tamin'ireo fotoana hafa tamin'ny alalan'ny finoanany fandikany olona nyteny zany no niteraka an'ilay izy ireo pino tamin'ireo andron'ireo mody antsoina hoe pino de nandray ny fandikana zay nolazay ny mpisorona mikasika ny soratra noho izany jesosy tsy nikambana tamin'ny ray tamin'ireo laharany na ireo fikambanany voaroka avy tao amin'ilay fihavananaizy ireo izy ary noho izany tsy afaka nanondro azy niaraka taminy izy ireo satria afa tamin'izy ireo izy lay vatatenan' jesosy kristy de tena manokana hanika tsy tokony isy olona ray ho diso tamin'ny fahitana fa izany ny zanak'andriamanitra satria izy no fanondrona tanteraka ny soratra zay nanoratana azy zany ny fomba hahafantarana ny kristianina rehetra rehefa manondro an'ireo tena zavatra zay nasaina nataon'ny kristianina ny fiainany ahoana ny nahafahantsangana teoka nanao hoe amin'ity andro ity no tanteraka mihitsy onolohan'ny masonareo zany soratra zany manaitra toy ny ahoana tena mazava toy ny ahoana kanefa de tsy nahazo ireo olona ireo nahoana satria nandray ny fandikan'ny laharam-pisorona ray zay noenoina izy ireo fa verina foana ny tantara ary manana dikan'ny ray mifangaro an'izany ny soratra tsy fanambarana iray mifangaro ohatra tahaka ny voalaza ao amin'ny baiboly hoe niantso ny zanako nyvoaka avy tany egipta manondro an' jesosy jereo ilay marika kely eo amin'izany de ho hitanareo fa manondro an' jakoba ihany ko soratra ray ihany jesosy ny zanany lehibe kokoa jakoba ny zanany zay nantso ny voaka avy tany egipta izay nomeny ny fanoroana skofilda sy ireo fanoroana hafa rehetra ho an'izany satria zany ny soratra zay nanoroana azy koa izany de nanana nydikany roa nanana valiny ray zay ho an'ny jakoba nantsoina ivoaka ary ho an'ny jesosy sy nantsoina ivoaka de toy izany ko amin'izao andro zao satria ao anatin'ny fifanjevona ray tahaka an'izany no misy atsika ka diso amin'ny fahitana ny fahamarinan'andriamanitra ny olona satria be loatra ireo fandikana ny tenin'andriamanitra nataony olona tsy mila olona andika ny teniny andriamanitra izy ny mpandika teniny manokana laza'andriamanitra tany amin'ny voalohany hoe aoka isy mazava de nisy mazava tsy mila fandikana ray zany hoy izy hoe anananaka ny virijiny de nanana izy tsy mila fandikana mihitsy zany rehefa ny fandikan'andriamanitra ny teniny dia rehefa manamarina sy manam-pirofo azy ho toy izany izy, izany ny fandikany amin'ny fanaovany azy izy io. Eo no misy ny fandikan'andriamanitra, dia rehefa manao ny teniny izy eo izy, eo ampandikana an'izany aminareo izy. Ohatra hoe raha tsy nisy mazava nitsy teo nefa ho izy hoe aoka isy mazava dia nisy teo, tsy mila olona andiky zany, fa manao an'ireo rafitra nataon'olona hifangaro amin'izany sika. Ary rehefa manao nareo dia manao azy ho any ivelan'ny faritra ilay izy, dia tahaka an'izany foana. Fa mbola mieritreritra foana hoe tsy maintsy navariana toy ny ahoana ilay izy. Eritreretra zany lay mesy nahoana izy ireo ny diso tamin'ny fahitana azy, satria ireo tena mpitarika azy ireo izay tokony ho nafantatra azy, izay tokony ho tafiditra tsara ao amin'ny soratra, izay tokony ho nahazo ny soratra no nanambany an'io lehilahy io ka nanao hoe zazasary izy eo mpanomboana. Tsy ino an'izany zahay, taona maro tateoriana de tsy mino an'izany sika. Ho faty ho an'ilay tanjony sika mba ilaza fa zanaka nateraky ny virjiny izy. Ary izao no iseho indray androany hoe ireo tena zavatra izay hitantsika ataon'i Jehova amin'izao andro izao. Ireo lehilahy ao amin'ireo taona izay ho avy raha misy izany dia ho faty amin'ilay zavatra izay resantsika amin'izao andro izao. Tsy maintsy hanao an'izany nareo rehefa tonga amin'ny mariky ny bibidi, ary tsy avela hitory ny filazantsara tahaka an'izao. Rehefa tonga miaraka ny firaisam-piangonana lehibe izay mandeha tsara ankehitriny ho an'ny fiangonana maneran-tany, dia tsy maintsy manisy ny tompoka sy ny fanambaranareo amin'ny fiainanareo manokana nareo ho anty. Tsy maintsy mino an'izany nareo ankehitriny, raha afaka nitsangan'ireo mpisoron'ireo izay nanameloko azy dia tsy ho nanameloko azy izy ireo, fa hoy nareo raha izany tany dia ho nanao an'izao sy izao a. Eny, tsy taonanareo izany fa izao taonanareo, izao lay fotoana. Hoy ianareo hoe eny, raha teto izy ho ny baiboly izy ny tsy miova ho many an'io ary mandrakizay tsy miova, noho izany dia eto izy. Fa eto izy satria nandroso izao tolo izao, lasa nianalaza ary nampianarina betsaka. Eto izy amin'ny endrika fanahy izay tsy azony izy ireo vononana atao ho faty. Efa maty indray mandeha izy, tsy afaka ny ho faty indray izy. Tsy maintsy natao tonga nofo izy mba hanaovana an'Andriamanitra ho faty ao amin'ny nofo noho ny ota, fa tsy afaka ho faty tsony izy amin'izao fotoana izao. Ny fanamasiny izany ankehitriny, ahoana no eritreretina fa nanana an'ireo zavatra ireo anoerana azy izy ireo? Zavatra hafa anankiray hoe izy dia tsy nikambana tamin'iray tamin'ireo laharana izy ireo. Noho izany hitanareo mbola nanao azy olona ratsy iray izany. Izy tsy nikambana tamin'ireo rafim-pandaminana, tsy nikambana tamin'ireo asam-pisoronana, ary tsy nanao ninoninona tamin'izany izy. Ary avy eo ankoatr'izany rehetra zany dia niezaka namotika izay naorina izy ireo izy. Niditra tao amin'ny tempony izy, sika dia niantso azo lehilahy malemy fanahy iray izany izy, saingy tsy azo sika matetika hoe inona ny fahalemem-panahy. Lehilahy ny fangoram-po izy, kanefa sika indraindray diso amin'ny fahazahoana hoe inona ny fangoram-po. Tsy fangoram-pon'olombelona tsy izany ny fangoram-po, fa ny fangoram-po dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Nandalo teo amin'ny dobony i Betesda izy, lay vavady ny vahoaka ny andro teo, maro be tamin'izy ireo, ny maro be tsy tambo isaina, fa maro be ny andro teo, kilemaina, jamba, mandringa, malemy, ary nanana fangoram-po teo amin'ny olona izy isan'andro. Ary nandeha teo amin'ny olona anankiray izy izay tsy kilemaina, jamba, mandringa na malemy, angamba tratry ny aretin'ny prostaty, angamba tratry ny kilema kely izay maharitra izy. 8 taona ny nananany an'izany, tsy nanelingelina azy izany, tsy namono azy. Nandry teo ambonin'ny fandriana iray izy, ary hoy izy hoe te ho sitrana ve ianao? Ary hoy ilay lehilahy hoe tsy manana olona metraka eo anaty rano ao, fa rehefa avy aho eny dia misy olona mandeha aloha. Hitanareo, afaka nandeha izy, afaka nahita, afaka nandeha manodidina izy, saingy nalemy fotsiny. De hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrianao ary mandehana ny an-tranonao. Ary nanontaniana teo amin'izany Jesosy, fa tsaroanareo hoe nilaza an'izany ny soratra. Tsy mahagaga raha tonga eto Jeffersonville izy zao arivo izao ka manao fihetsika ray tahaka an'izany, dia mbola iresaka ny amin'ny foana izy ireo. Fa tsarovy tonga anao zavatra anankiray izy dia ny sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny izany dia hita ho amin'ny masina Jaona 15:9-10 ho azonareo ny valiny. Hoy izy hoe marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo, tsy mahazo manao ninoninona amin'ny tenany zanaka, fa izay hitany ataon'ny ray dia izany no ataon'ny zanaka. Ankehitriny tokony ho nafantatra izy ireo fa izany ny tena fanamarinana ny famonanian'i Mosesy hoe fa ny tompon'Andriamanitra reo no hanangana mpamonany ray tahaka. Efa voamarika reo ve? Rehefa nahita an'ilay lehilahy izy, nilaza izy, fantatr' Jesosy fa efa tao amin'ny toerana io nandritry ny taona maro izy. Hitanareo, satria mba aminany ray de hitany tao amin'izany toerana zany io lehilahy io, ary nandeha teo ka nitady nitadiny lalany, nandalo teo amireo olonreo, nandeha miadana, nandalo an'le vahoaka mandra-pahitany an'io lehilahy ray io, nandalo teo akaiky mikilemaina mandinga jamba ary magnalemy, kanefa lehilahy ray feno fangorampo. Fa ny fangorampo de manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny hitantsika izy, satria tsy nikambana tamin'izy ireo izy, tsy nanana ninninona natao tao amin'ireo laharana izy, noho izany voaroka raha izy. Ankoatr'izany de niditra tao amin'ny tempony izy indray andro. Niditra tao ny lehilahy raika nahita ny tranon'Andriamanitra saiky voloto mihitsy taka azy amin'izao andro izao. Nividy izy ireo nivarotra nanaka ny vola ary nahazeran'ireo natambatry ny vola, nakatadika nandrandra anazy ireo ary nikapoka an'ireo mpanaka ny vola hivoaka ny tempoly ary nijery azy ireo tamin'ny fahatezerana. Ka nanao hoe voasoratra hoe aleloya, ny tranony raiko de trano fivavahany nefa nareo nanao azy hozony mpangalatra, ary nareo miaraka ny fombafomba anareo de nanao didin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany. O mba afaka ino an'izany ve ny andihany ray taka an'izany? Tsy atompo. Efa tena kisoa ny osona loatra tao amin'ny fotaka ny fikambanana sy ny lotony lay andro izy ireo, any ka tena miangatsika ara-pivavahana any izy ireo, ka tsy afaka nahatsapan'ireo fivotrovotry ny herin'Andriamanitra tsy toko. Tsy magaga raha afaka nikasika ny akanjo ny lay vehivavy kely ka sitrana tamin'ny alalan'izany, nefa miaramila mamoray no afaka nandrora teo amin'ny tavany ka tsy nahatsapa hery. Zany de miankina amin'ny hoe ahoana no anatona anareo azy. Zany de miankina amin'izay tedavinareo rehefa mandeha any am-piangonana anareo, de miankina amin'izay tedavinareo zany. Ankehitriny hitatsika izy nitsangana teo, tsy salasalana fa efa nampitandrina azy ny olona, nampitandrina ny olona mpisorona hoe ankehitriny mitonga eo izy amin'ny sabata manaraka, ary rehefa tonga izy de aza miaino azy nareo. Ankehitriny afaka tonga nareo ka mipetraka eto, fa aza miraharaha zay lazay, satria tsy mikambana nyvondrotsika izy. Voaroka raha izy tsy manana karam-piombonana izy, izy aza tsy manana akory rafim-panda taratasin'ny rafim-pandaminana ray miaraka aminy, tsy manana ninninona tahaka an'izany izy. Inona izy? Tovolahy lamboto raha izay teraka teto, fahaterahana tsy ara-dalàna tao an-tranon'ny mpandrafitra raika be voka azy nyreny ray talohan'ny nivadiana izy ireo, ary niezaka nanafina an'ilay zavatra izy ireo tamin'ny zavatra ivelan'ny voajanahary zay. Fantatsika fa rehefa tonga ny mesia de hidina amin'ireo lalatsara ny lanitra izy, ary andeha akeo ampisorona be atsika ka anao hoe inty aoroka hiafa. Saingy hitatsika fa tsy tahaka an'izany nanaovany azy, satria tsy tahaka an'izany ny voasoratra ao amin'ny teny. Fombafomba ray nataon'olona ny nanao azy ireo inao zany. Ny teny no nylaza fa ho tonga amin'ny fomba tongavany mihitsy izy. Ary nitsangana teo izy namaky ny teny, ka nylaza tamin'izy ireo hoe amin'ity andro ity mitateraka eo masonareo zany soratra zany. Nefa de mbola diso tamin'ny fahitana azy izy ireo, na tsy nahafantatra azy, tahaka ny nataon'izy ireo tao amin'ny taona hafa rehetra. Afaka nilaza n'ilay zavatra raha ihany no ho tamin'ny andro zay nidirany tao amin'ny sampy fiaraka nikatona ny varavarana. Afaka nampiakatra n'io varavarankely teo atapon'ny sampy fiara io Mosesy, nijery tany velany teo amin'ilay fiangonana. Tsarovy fa Andriamanitra nanidy n'ilay varavarana, ary afaka nilaza izy hoe amin'ity andro ity mitateraka eo masonareo zany soratra zany, saingy tara loatra zany ho azy ireo tamin'ny fotoana io. Efa nitory teny 20 taona izy niezaka ny ampiditra azy ireo tao aminatin'io sambo zay naorona io. Niteny tamin'izy ireo fa ny soratra no nilaza hoe hoy ny tompo hoe ho avy ny orana, saingy niandry ela loatra izy ireo fa afaka nilaza mora mihitsy ny hoa hoe androany amin'ity andro ity no tanteraka ilay soratra. Mosesy ny andro zay nidina n'ilay andro riafy teo amin'ny tendrombohitry Sinay mihitsy ka nijory vavolombelona ho an'ny fanambarany, afaka nilaza Mosesy hoe amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Mosesy fantatrareo de lehilahy anankiray nantsoan'Andriamanitra, mpaminany ray. Rehefa voantso izy satria mpaminany ray, de tsy maintsy nanana fahatsapana ray ivelany voajanahary izy. Mba ho mpaminany ray de tsy maintsy niona tamin'Andriamanitra ny fanatrika izy ary nresaka taminy. Ary zavatra hafa ray izay nolazainy de tsy maintsy miseho, raha tsy zany tsisy anankiray ino azy. Noho izany tsy misy olona manana zo hiantso ny tena noho izany raha tsy efa niresaka ny fanatrika tamin'Andriamanitra izy. Tany ambadiky ny tany efatra ray tany hoany izay nionany tamin'Andriamanitra ny tenany. Ary ireo ateista rehetra eto amin'izao tontolo izao de tsy afaka hanazavan'izany mba hampiodina azy. Teo izy fantany fanitranga izany. Tokony anana n'izany fahatsapana izany ny kristianina rehetra alohany ilazany izy ireo zavatra mikasika ny maha kristianina ray. Ny fahatsapanareo manokana. Nyresaka tamin'ny zanazalahyko avoatsery zay, za zalahy katôlika kely ray zay nanao hoe dada tobila nandeha avy teo amin'ny andro ray anakeo amin'ny tsatoka azo, mandeha atraiza atraiza niezaka hita zavatra ray. isakariva talohany nambohany ity fivoriany ity de nitomany izy ary tamin'ny alina de nanofinofo ra izy ny amin'ny dirany azakazaka anakeo amin'ny alitara zay nitoriko teny ary nanao fiekena ray fa diso izy. Hoy aho hoe Melvin, tsy mampaninona na aizao ny zahanao aleha. Fiangonana firy ny ikambananao, firy ny araba ry mari lazainao, na tsodrano firy no azonao avy amin'ny olo. Tsy maintsy ateraka indray avy amin'ny fanan'Andriamanitra ianao. Zany ny zavatra tokana zay afa-po ny fon'olombelona. Zany de fantatry fa manana solo ray izy ireo amin'izao an'izao, ny amin'ny hoe nateraka indray mandray tanana mpitory teny fotsiny mametraka ny anaranareo amin'ilay boky. Fa ary sakaiza dogma ray zany, tsy zany ny fahamarinana ara-baiboly. Raha izany noho izy ny asan'ny apôstôly amin'ny toko faharoa de tsy maintsy hovakiana tako izao hoe rehefa tonga ny andron'ny pantekosta de nivoaka ilay pastera ka nandray tanana ny olona. Fa voalaza hoe rehefa tonga ny andron'ny pantekosta tamin'ny fitokanana fiangonana de tonga ny feo ray avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ary nameny ny trano rehetra zay nipetrahan'izy ireo zany. Tahaka an'izany no atongavany fanahymasina voalohany, tahaka an'izany no atongavany amin'ny fotoana rehetra amin'ndramin'ny fotoana io Andriamanitra izy ary tsy miova. Ankehitriny mahatafitohana ny olona zany hoy izy ireo hoe ho an'ny andro hafa ray zany, eny izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay isaky mba mandray fanahymasina ny fiangonana de tonga tahakany nataony tamin'ny voalohany foana zany eo ambany fitsipika ray ihany asa toko faharoa andiny fahavalo-telopolo tsy niova mihitsy, tsy hiova mihitsy. Tahaka ny taratasy mpanafody ny dokotera ho an'ny aretina ray, anoratra taratasy mpanafody ho an'ny aretina ray izy manoratra ny dokotera fa eto makany ampivaro mpanafody sandoka ray zany ary asiny fanefitra be loatra ao anatiny. Tena malemy zany ka tsy avitasoanareo raha mametraka poizina be loatra ao anatiny zany izy de amono anareo, tsy maintsy voasoratra arak'ilay dokotera mihitsy zany. Ary ny taratasy mpanafodin'ny dokotera ny amin'ny hoe ahoana no andraisana ny fanahymasina de nomenantsika tamin'ny alalan'ny dokotera Simona Petera tamin'ny andron'ny pantekosta. Anome anareo taratasy mpanafody ray aho, mibebany tsy raharay avy aminareo areo ka to batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary ianareo andray fanomezany fanahymasina fa ny taratasy mpanafody de ho an'ireo zay lavitra ary arak'izay antsony tompo andriamanitsika izay ilay taratasy mpanafody mandrakizay. Nanana ny fahatsapahany io Mosesy, nandeha nankany amin'ilay firenena izy ka nanomboka ny teny tamin'ny olona hoe niona tamin'ny andry afo ray aho tao anatiny roa memirery zany ary nyteny tamiko izy mba hiteny aminareo hoe zao zay izy mandehana ombanao a etona tehany eny an-tananao ary atsanganao ambonin'ny Egipta zany ninoninona angatahanao de atao zany. Eny lasa angamba mpisoronareo hoe adalàna fa rehefa nahitan'ireo tena zava-nisy any zany izy ireo nandray ny seho de tsy afaka ny azo nazy ela intsony fantatra izy ireo fa ny rahan'andriamanitra izy. Noho izany raha nylazo Mosesy fa nahitany zany ka nanamarinazo ny fahamarinana amin'izay fotoana izay de voatery Andriamanitra raha izany ny fahamarinana ny anondro ary anamarina ny teniny io lehilahy io ny fahamarinana. Marina zany raha nitsangana teo Jesosy Kristy ka namaky tamin'io andro io hoe amin'ity andro ity no tanteraka eo anatrehanareo zany teny zany de voatery anao an'io teny io iseho Andriamanitra. Nitsangany atsika izao arivo zao ary milaza fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay voatery Andriamanitra anaprofo zany noho izy satria ny teniny zany. Ankehitriny inona anao ataony lay izy de mila finoana amin'ny finoana zany, mila finoana amin'ny finoana ny teniny fa izany ny fahamarinana. Maria hoe inona noho niseho rehefa nitondra an'ireo zanaka nivoaka Mosesy ireo zay nanaraka azy. Ireo zay tsy nanaraka dia nijanona tany Egipta fa reo zay nanaraka Mosesy rehefa nivoaka avy tao amin'ny ranomasina meny izy ireo ka niditra tao amin'ny tany efitra dia nidina teo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra nandrehitra amin'ilay tendrombohitra manontolo io andry afo io ary nisy feo ray nivoaka avy tao ka nanome an'ireo didy folon'Andriamanitra. Afaka nandeha teo anatrehan'ny olo Mosesy ka nanao hoe amin'ity andro ity ny soratra zay niteneniko taminareo amampaminany amin'ity andro ity no miseho efa niteny taminareo fa nyona tamiko Andriamanitra ary tao anatin'ny romeny mirehitra anankiray tany tao anatin'ny andry afo ray ary izy nolazan'izao hoe za de ho famantarana ray zao hitondra ny olona iveriny eto amin'ity toerany ity mihitsy indray ianao ary io Andriamanitra ao anatin'ilay andry afo ray ihany zay nolazaiko taminareo fa tao izy miantona mihitsy eo ambonin'ny tendrombohitra amin'ity andro ity nitanteraka izany faminaniny zany. Eto izy anamarina fa ireo zavatra zay nolazaiko dia ny fahamarinana. Andriamanitra ne anome antsika lehilahy betsaka tahakan'izany zay mahitsy fo sy tsopo ary hiteny ny fahamarinana mba hahafahan'Andriamanitra tsy toa manamarina fa mbola fahamarinana foana ny teniny. Izy de mijanona ho tsy miova omaly ary mandrakizay nahoana izy nitsanao an'izany nampanantena izy fanao an'izany. Mety nilaza tahakan'izany Josoa tamin'ny andro niverenany tany Kadesy Barnea zay ny vahinananizy ireo atreo amin'ny anefitra. Nisalasala ny amin'ny tany ho karazanyilay tany, zay nolazain'andriamanitra fa izy azy izy ireo. Fa andriamanitra no teny tamin'izy ireo hoe tany tsara ray zany, tondra dronono sy tantely. Ary Josoa sy Kaleba rery ihany manakoroa zay nino an'izany tamin'ireo folo hafa zay nandeha. Rehefa niverina izy ireo dia nanana ny borofo, nanana andehana voaloboka iray izay lehilahy matanjaka anankiroa ihany vao afaka mitondra azy. Afaka nitsangana teo mihitsy Josoa sy Kaleba ka nanao hoe amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra zany, indro ny borofo fa tany tsara ray ilay izy. Azo antoka, nahoana? Misy ny borofo fa tany tsara ray izy. Taizinareo no nahita zavatra tahaka izany tany Egipta? Tsy nisy toerana tahaka izany fa amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Afaka nilaza n'ilay zavatra izy iray ihany rehefa naminany ka nilaza fa irodan'ireo rindriny Jeriko rehefa avy manodidina impito izy ireo fito andro, impito amin'ny andro ray. Ary rehefa nanodidina izy ireo tamin'ny fotoana farany dia nirodana ireo rindriny. Afaka nitsangany Josoa ka nanao hoe amin'ity andro ity lay lohan'ny kapiteny nitafiko ny tompo izay niteny tamiko herinandro maro lasa zay fa tahaka an'izao no hitrangany amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Andry teo ireo rindrina fisaka teo amin'ny tany, avy ndaosika haka azy atsika izany amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Mahafinaritra toy ny ahoana ireo lehilahin'andriamanitra izay nanohana an'ireo zavatra izay marina. Israely teo amin'ilay renirano rehefa nahazo ny tany izy ireo dia niepita. Ahoana no hanovan'izy ireo azy? Nivolana aprily izany. Tongo ireo tondradrano satria nitsonika ny oram-panala tany Jodia. Oh, toy ninona nitovian'andriamanitra tamin'ny jeneraly tsy mahay iray nitondra ny vahoakany teo tamin'ny volana aprily nefa Jordana tany dia avo noho izay hanina izy azy. Matetika mety afaka hijanona eto ary raha nanana fotoana mba hanome hevitra kely iray ho anareo fotsiny. Matetika dia mety mipetraka eo nareo miaraka amin'ny mamiadana na mety mipetraka eo nareo miaraka amin'ny aretina ray. Eritreritra nareo hoe nahoana zaza kristianina ray no ao amin'izao toerana izao, nahoana no mipetraka tahakan'izao raha kristianina ray. Matetika andriamanitra no mamelan'ireo zavatra ho tena maizina ka tsy hahafahanareo mijery ambony manodidina naiza naiza, fa tonga izy avy eo ka manao lalana ray amin'ny alalan'izany ho anareo mba hahafahanareo milaza hoe amin'ity andro ity no eo ampahataterahany izany soratra zany zay napana tena iny atao. Na verana ny avy hatrany tao anaty lafaoro afo ireo zanak'Hebreo, hoy izy ireo hoe mahay manafaka anay avao amin'io afo ao anaty lafaoro ny andriamanitray, fa nahoana na ahoana dia tsy ondrika eo amin'ny sarinao izay. Rehefa nivoaka avy tao izy ireo, ny fofony lafaoro teo amin'izy ireo, tsy nisy fofony lafaoro raha marina teo amin'izy ireo. Afaka laza izy ireo hoe amin'ity andro ity nitanteraka izany soratra izany. Rehefa avy tao amin'ny lavaka ny liona Daniela, dia afaka nilaza n'ilay zavatra raha ihany izy. Jaona mpanao batisa tao ariny nefa jatona ny fampianarana ara-pivavahana tsy mahagaga raha tao anatin'io loto raha io ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Rehefa niseho tany anefitra izy ilay Jordana, dia afaka nitsangana teo amin'ilay morona mihitsy tahaka ny nataony ka nanao hoe amin'ity andro ity izany soratra any Isaia toko fahefapolo no tanteraka. Toy ny ahoana no afahako hijanona eto ka hiteny aminareo an'izay nolazai nipiretra antitra io tamiko? Hoy izy, anaka tsy vitanao mihitsy io afatra io, hoy aho hoe petra tsara. Hoy izy hoe nitiany olazaina ve dia hoe tsy mahita an'izany mihitsy ireo pantekotisty ireo? Hoy aho hoe tsia. Hoy izy hoe hitako ilay izy, kanefa piretra katolika ray ihany koa. Hoy izy hoe nahoana ianao no tsy manohy? Hoy aho hoe petra tsara. Hoy izy hoe voninahitra ho an'andriamanitra hitako ilay izy, ary saiky tamin'ny fotoana io dia nilatsaka teo amin'ny anabavy fanamasina izay nipetraka tao amin'ilay fivoriana, ary nitsangana izy niteny tamin'ny teny tsy fantatra ary nanome nidika n'ilay tena zavatra izay nresahako sy naipiretra teo amin'ny lampiazo. Ny fiangonana manontolo, ny toerana manontolo dia niditra tao amin'ny fiorahana iray nitohy hatrany amin'ny fivoriana oraly Robertsa tamin'ny herinandro farany na ny herinandro talohan'ny farany, ary lasa resaka tao amin'ilay fivoriana. Ahoana fa io prety io nipetraka teo ambany fanahymasina nanambara tamin'ny alalan'ny vehivavy ray tany nino fa anabaviny ilay izy izay niseho tany teo amin'ny lampiazo, ary nanambaran'io zavatra izay nafenina io. Ny ora izay iainantsika amin'ity andro ity nitanteraka izany soratra izany. Amin'ity andro ity nitongo ireo azavan'ny hariva nefa diso amin'ny fahitana an'izany sika. Mario, hoy jaona hoe amin'ity andro ity dia za lay feoan'ny ray izay miantso any anefitra araka nolazay zambampaninany amboary ny lalan'ny tompo. Tsy azon'izy ireo izany. Hoy izy ireo hoe oh, ianao no Jesosy, ianao no kristy rano marina. Hoy izy hoe tsy izany kristy. Hoy izy hoe tsy mendrika ny amany kirarony a, fa hoy izy hoe mitsangana eo anivonareo izy ihany ho any, satria nananantoka izy fa hoeo izy. Hoeo izy amin'ny androny, satria andriamanitra no teny taminy fa izy no tsy maintsy hampiditra ny mesia. Nandalo teo ny lehilahy tanora iray indray andro, ary nahita toy ny hazavana anankiray izy teo amboniny famantarana iray, dia miantsoantso mafy izy hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra, amin'ity andro ity no tanteraka eo anatrehanareo izany soratra izany. Azo antoka. tamin'ny andro pentekosta toy ny ahoana ny jorony petera tany ka nanononany soratra izy ireo anjoelona toko faharoa andiny fahavalo ampitelopolo nefa niome izy rehetra ireo reo vahoaka ireo tsy afaka nyresaka tamin'ny fiteny manokana izy ireo ny boreny dredrika zavatra afa hoy ny baiboly hoe lela ny zarazara ny ny zarazara dia lela ny saratsaraka tsy milaza nininona boredidredrika fotsiny ny azakazaka mandidina tahaka ny andoin'olona mamo hoy izy rehetra hoe eny mamo reo olonaireo jereo izy ireo jereo hoe ahoana nao taony ahoana reo vehivavy sy lehilahy reo manakorotana izy ireo ola ivondrina mpivavaka anio andro mitsangana teo afoana izy ireo petera nanao hoe ry lehilasy rahalahy nareo zay monina eto jerosalema ary nareo zay monina eto jodia aoko fantanareo fa tsy mamo reo araka ny fiheveranareo satria voaora fahatelon'ny andro zao fa izao ny nampitenenina ny mpaminany joelona hoe zao no iseho amin'ny andro farany andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra izany zany tokoa tonga ara-potoana lutera tonga ara-potoana wesley tonga ara-potoana ny pentekosta tsy misy nininona ivelany lamina ankehitriny mangataka aminareo andinikatsara n'ilay taona sy fotoana zay iainantsika ankehitriny miaraka ami'ny tenina mpanantenaina ho an'izao andro zao raha tany amin'ny taona hafa tany oriana no afaka nylaza reo ilanareo hoe amin'ity andro ity zany soratra zany amin'ity andro ity zany soratra zany inona ary ny amin'ny soratra ho amin'ity andro ity inona ny nampanantenaina ho amin'ity andro ity aisika no mijoro ora inona no iainantsika nefa ny famantarana amintsika dia manondro ilay famantarana andro siantifika amin'ny sasakalina latsaka telo minitra azo tahotra zao tontolo zao ao anatin'ny fandrin'ny fahalovana ny fiangonana tsy misy olona mahafantatra hoe aiza izy ireo no mijoro ora fahafirin'ny andro zao ahoanany amin'ny soratra ho amin'ity andro ity retoerany fiangonana na reo toerany fiangonana amin'izao andro zao eo amin'izao tontolo zao reo politika ny rafitra antsika maneran-tany dia lo fotsiny arak'izay na izy azy tsy politisianna kristianna fa tsy manandraraha iresaka mikasika politika saingy te ilaza fotsiny hoe lo izy ireo eo amin'ny lafiny roa nyray mandehany nandatsabato ho an'ny kristy zany tsy maintsy mandresy ah nandatsabato nanohatra ho any devoly fa kristy nandatsabato ho ah zany de miankina amin'ny hoe iza no andatsahako vato faly ahfa alatsaka ho aminy zany avelo zao tontolo zao ilaza zay tiny izy ireo lazaina mbola mino foana fa izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakzay izy no anaporofony zany anaporofo tokoa izy zany tokoa ny fitombony mieloka be vava dihitranjatovo jereo firenentsika voninkazo ny tany fahiny demokrasia ntsika malaza dia natao tany eorina tany tao amin'ny tamin'ny fanambarana ny fahaleovantena ary voasoniny fanambarana ny fahaleovantena dia nanana demokrasia ray sika ary ireo razambe ntsika sy ireo zavatra zay nataony nanana firenena ray nalaza sika fa eo andalam-pahalovana izy akehitriny sy mitesaka sy miozongozona ary migodana fa miezaka mampandohetra ny olona mba azovola lefa any lavitra any mba hividianana fiombonana amin'ireo fahavalona ary averina izy ireo eo amin'ny tava antsika zany ady lehibe voalohany ady lehibe faharoa ary mbola mandeha mankany amin'ny fahatelo zany tokoa lo reo politika sibo lo hatrany ambany zany marina tokoa nolazainy matiotoko fahefatra ambyroapolo fa isy hoe isy firenena anohatra firenena fanjakana anohatra fanjakana iseo reo zavatra reo ndao tsika andinika tsara nyzany akehitriny eny ary mario ny ray hafa ny fitomboana ho amin'ny fikaroana siantifika ankehitriny ray mandeha ray fotsiny nandeha nijerinyreny beko ny ray beko tao anatin'ny saretinombo ray ankehitriny de fiaramanidina aingam-pandeha zany na zanabolana ray eny amin'ny abakabaka mihitsy azy any amin'ny faritra tsy takamaso ny lehibe ny ahoana iza noho ny lazan'izany daniela toko faharoambe folo andinyny faefatra nanao hoe hitombo ny fahalalàna amin'ny andro farany hitatsika ny ora izay ianantsika mario ankehitriny reo toeran'izao tolo zao mitoeran'ny siansa ary mario ndray amin'izao andro zao ny rafy mpampianarantsika ankehitriny aza miezaka mandahany zany manana an'ireo gazety voety a mampianatra fananahana ao amin'ireo sekolitsika an'ireo mpianatra tanora mba hifanao firaisanaranofo mba hahitana raha afaka mivady izy ireo eto amin'izao tontolo zao eny tompoko ahoanany amin'ireo asa mpisorona antsika manana singanyray avy tamin'ny gazety a zao arivo zao any los angeles any kalifornia zay misy andehana mpitondra fivavahana ray batista sy presbiterana mpitory teny nampiditra lehilahy manambady lehilahy ary manao firaisana lasa milamy laza fa niezaka izy ireo ny ahazo azy ireny ho an'andriamanitra nefa zany miray amin'ireo ozy milay ora sodomita ray ary ny lalàna mihitsy aza no nysambotra azy ireo ay zany misy antsika kehitriny lo eo ambanitsika ny rafitra antsika manontolo hitako fa ny fitombony eo amin'ny lehilahy manambady lehilahy manerana any etazonia dia mitombo roapolo na telopolo isanjato tamin'ny taona lasa eritsereto zany lehilahy miara-miaina amin'ny lehilahy tena tahaka ny nataon'izy ireo tany sodoma marina tokoa fitombona ho amin'ny heloka be vava ditranjatovy ora inona ny aina antsika amin'ity andro ity no tanteraka izany teny ny faminaniana izany. Lay izao tontolo izao mpivavaka ny fiangonana izy tenany, ny fiangonana lay fiangonana natsona ivoaka zay atsontsika hoe ny fiangonana natsona ivoaka, lay taom-piangonana farany, ny taom-piangonana pantekôtista, aizany misy azy ao amin'ny lodikizy araka nolazay ny soratra. Navelan'izy ireo nylatsaka reo sakana amin'izao andro izao, mitafitapaka reo vehivavin'izy ireo. Ireo lehilahy dia zavatra ray mahatsiravina nanambady intelo na inefatra sasany amin'izy ireo eo amin'ny firankevitry ny diakona sy ny sisa hafa rehetra. Navelan'izy ireo nylatsaka ary nampiditra fahasimbana satria nametraka filankevitra izy ireo ary nakatoerana niaraka tamin'izao tontolo izao. Ary amin'izao andro izao manana trano be tsara kokoa izy ireo, dia hanina nanana toerana anankiray nyray amin'izy ireo dia eo ampanorenana toera malalaka iray 50 tapitrisa dolara pantekôtista tany amin'ny zorondalana zany fa iny 5 taona lasa iny vely amponga raiky. Hoy izy ireo hoe zahay satria ny soratra no milaza amin'ny apokalipsy 2:3 fa ianao dia manan-karena hoy ianao. Za dia manan-karena mipetraka mpanjaka vavy ah, tsy mila nininona nefa tsy fantatrao fa ianao no ory mahantra malahelo mitanjaka jambo nefa tsy fantatrao zany. Amin'ity andro ity ny tanteraka eo masonareo zany soratra zany. Amen. Ny amena dia midika hoe ho tanteraka ane zany. Tsy manao amenina amin'ny tena koa fa ny tiako lazaina dia mino afy zany ny fahamarinana. Amin'ity andro ity ny tanteraka zany soratra zany. Ao anatin'ny toeran'ny lodiky ny fiangonana pantekôtista. Oh, mbola mitsambikina sy miorakoraka foana izy ireo ary manao adalàna rehefa mandeha mozika. Rehefa mijanona mozika na ilay mozika bitinika izay tendreniny sasany amin'izy ireo ka miantso an'izany ho kristianisma ka anao oviana, anao oviana no hijanona zany dia lasa ny voninahitra rehetra. Ia, raha tena fideranan'Andriamanitra ray zany dia tsy misy kirioka sy abetsahana abetsahaka ireto amin'izao tontolo izao hampijanona azy. Rehefa avy amin'Andriamanitra tokoa zany dia tsy mila mozika ho tendreny, mila nyfanan'Andriamanitra hidiny amboniny zany, zany no manao an'ilay izy. Ary rehefa ela nanadinoana izy ireo an'izany satria nanankilasa ny fanomezany fanamasina izy ireo hoe ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ny profo voalohany, ary rehefa nandrehan'ireo devoly sy mpamosavy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ny fanamasina dia ny tenin'Andriamanitra ao anatinareo izay manondro ny tenany amin'ny fanekena ny teny io. Ny anakoatran'izany dia tsy mety ho ny fanamasina. Raha milaza izy zany ny fanamasina nefa mandateny ray antibaiboly ity dia tsy mety ho ny fanamasina zany. Zany ny porofo raha mininareo na tsy mario ny famantarana lehibe hafa ray ao amin'ny tanindrazany ireo jiosy, ny fireneny manokana, ny volany manokana, mambiraray amin'ny firenena mikiambana, manana ny tafiny manokana izy ireo, manana ny zavatra rehetra izy ireo ao amin'ny tanindrazany izy ireo. Fa hoy Jesosy hoe menara ny fanoharana ny amin'ny aviavy ao izy ireo ny verina avy hatrany eo amin'ny firenena. Amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra izany, ireo jiosy ao amin'ny tanindrazany. Amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra izany, ilay taona amin'ny fiangonana lodiky. Amin'ity andro ity izany soratra izany, Matio 24 no tanteraka. Ao anatin'ny fahasimbahana ray izao tontolo izao ny zavatra manontolo, firenena manohitra firenena, ireo orohorontany any amin'ny toerana samihafa, ireo tadio mahery midina manozongozona an'ireo firenena sy ny sisa, ireo loza lehibe hatraiza hatraiza. Amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra izany. Hitantsika ankehitriny ny toeran'izao tontolo izao, hitantsika hoe aiza ilay fiangonana tsotsotra rafi-pandamina anara-piangonana, hitantsika hoe aiza no misy azy ireo, hitantsika hoe aiza no misy an'ireo firenena. Ary hitantsika fa amin'ity andro ity no tanteraka ireo teny fikasan'ireo. Ankehitriny ao amin'ity andro ity no tsy maintsy tonga ny taranaka mpanjaka ambony ray any Abrahama. Zany marina tokoa no aizy azy ho ampakarina mpanjaka ray ho an'ilay zanaka mpanjaka nampanantenaina. Araka ny teneniko maleriva, tsy ho taranakaray ara-nofo zany fa ho taranakaray ara-panahy. Tsy maintsy isy ampakarina ara-panahy ray hitsangana izay ho taranaka mpanjaka ray any finoana mpanjaka ny zanaka mpanjaka ny Abrahama. Tsy maintsy tonga eo amin'ny setra izy amin'ny andro farany, ary ny fotoana sy ny toerana no teny fikasana iray izay nomena azy. Ary ny Malaki 2:4 soratra ray dia tsy maintsy hipotra ny afatra anankiray izay hanozongozona ny fonin'io lay hiverina ndray amin'ireo ray apôstolika. Tsy maintsy isy anankiray hipotra eo amin'ny sehatra amin'ny herin'ny Elia, izany no hipotra eo amin'ny sehatra lehilahyn'ny anefitra ray izay hivoaka ary anana afatra ray izay hamerina indray avy hatrany eo amin'ny teny, izany ilay ora izay iainantsika. Noho izany dinio tsara kehitriny manontany ianareo amin'ity ory ity ianareo olon'ny Jeffersonville eto tamin'ny 3:75 ilay azavany ivelany voajanahary izay nilatsaka tany amin'ilay renirano, ilay andro izay nanaovako batisa 500 tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola zazalahy ray 20 taona. Inona ny lazainy zany ry Jeffersonville? Inona zany teo ambany Spring Street rehefa ny Courier Journal? Mino aho fa ny Louisville Herald ny izy no namoaka ny lahatsorana any aminy. Nampitainy Associated Press mihitsy zany hatrany Canada. Docteur Livel nanety azy avy tao amin'ilay gazety tany Canada tany tamin'ny 3:30. Rehefa nanao batisa ny oloko fa 70 teo ambany vavolombelo loha ary fantatrareo ny ambin'ilay tantara. Ary rehefa nitsangana tany nanao batisa n'ilay olona fa 70 dia nidina avy tany an-danitra ny hazavana ray. Namirapirira teo ambony teo taka ny kintana ray nylatsaka avy tany an-danitra. Misy feo ray nanao hoe taka ny nandranany jaona mpanao batisa ialoha lalana fiaviany Kristy voalohany. Dia niafatra ao ny aloha lalana fiaviany faharoa any amin'izao tontolo izao rehetra. Amin'ity andro ity tanteraka izany soratra izay. Amin'ity andro ity Andriamanitra ny nampanantena any zany. Inona no nitranga? Amin'ity andro ity dia nandeha nanodidina an'izao tontolo izao zany. Ary rehefa nidina teo Andriamanitra ka nilazany zany fony azy zazalakely ray teo amin'ny roa memirehetra ray na kirehetra ray tany nampiretin'ny andry hafo ray teto tao amin'ny toerandry ho ateny na teo ambony ipikapaika na karany tany ary avy tao amin'ny otrano biby io na kany amin'ny alambika ray fantatrareo fahamarinana zany. Hoy izy hoe aza mifoka mihitsy na misotro na mandoto ny tenanao fa misy asa ray ataonao rehefa lehibe anao. Manamarina zany ho fahamarinana hoe hitako izy. Ary Andriamanitra takany nataony tamin'ny Mosesy dia nitehy teo anatrehan'ny fiangonana tany ka nanao hoe zany ny fahamarinana. Amin'ity andro ity tanteraka eto afovoantsika izany soratra izany. Dinio izay nylazai ny kasika ny famantarana ary ho toy ny ahoana izany. Avy tamin'ny fametrahantanana teo amin'izy eo mankany amin'ny fahafantarana tsy ambaratelony fo. Amin'ity andro ity tanteraka eo anatrehan'ny tena masotsika izany soratra izany. Reo teny fikasana izay natao reo mario, reo teny fikasana rehetra ireo dia efa nohamarinina ary nitaterahan'ilay Andriamanitra ny teny fikasana. Jereo miantona any Washington DC zao arivo izao ny sarin'ilay anjelin'ny tompo. Fa George G. Lacy ilay lohan'ny mpanao fanady adina momba ny diatanana sy atotantaratasy an'ny FBI ho an'ny governementan'ny Etats-Unis no nandinika an'izany tany Houston, Texas, ka nanao hoe ity ny vatana ivelany voajanahary tokana izay hany azo sary ty eto amin'izao tontolo rehetra izao. Tokony ho nahafantatra izy izy ny tsara indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao ho any izany. Mario, any izany miantona ho ny fahamarina lay andry hafo ray ihany izay nitarika ny Israely tany any efitra tany. Mitarika izy amin'izao ho an'izao lay karazana afatra ray ihany hoe mivoavo Egipta. Amin'ity andro ity tanteraka izany soratra any. Fakatrareo ny afatra izay nylazainy. Jereo ilay fahitana tany Tsisona telo taona lasa izay rehefa nitsangana teo amin'ilay lalankely ateto fa 5 taona talohany io dia hoy izy hoe amin'ny andro izay anatsatohan'ny tanàna tsatoka azo ilay eo anoloany io vavady io dia avereny mankany andrehefa nanontenanao. Reo olon'ny tabernakaliko izay teto dia mahafantatra nyito tamin'io fotoana io marina zany. Ary tamin'ny andro izay na tany an'Andriamatoa Goinsas izy ireo ka nanatsatoka an'io tsatoka azy io dia nilaza tamin'ny vadika hoe misy zavatra ray mikasika an'io hoy izy dinony zany. Dia niditra ary nijery tao amin'ilay boky keliko tao ilay izy. Ary ny ampitso maraina tamin'ny folo nipetraka tany a lay efitro tany teo amin'ny folo teo dia nidina ilay anjelon'ny tompo. Hoy izy hoe mandehana mankany Tsiosona ho any avaratra tsinanany Tsiosona ianao ary ho tongo ireo anjely fito ao anatin'ny fihezana ray izay anozongozona ny tany manontolo manodidina anao. Ary hoy izy izany dia ho tenenina aminao any. Firy no mantsiaro an'izany eto talohan'ny trangano mihitsy? Misy an'ireo lehilahy izay mipetraka mihitsy ato amin'ity tranobe ity izao arivo izao izay nitsangana tany mihitsy rehefa nitranga izany. Ary hoy izy hoe hosokafan'ireo tompo-kase fito an'ireo zava-miafina na fenina ny baiboly manontolo ary anatanteraka ny Apokalipsy 20:40 hoe amin'ny afatry ny anjely fahafito no iseho ireo zavatra ireo. Amin'ity andro ity tanteraka eo anatrehan'ny masotsika izany soratra izany. Amin'ity andro ity tanteraka izany soratra izany. Tamin'ny taona lasa nitsangana teo amin'ilay toerana ray ihany zasy Andriamatoa Ody niakatra teo amin'ilay avony tao anatin'ny karazana alahelo nikasika ny vadiny izay narary. Hoy ny fanahy masina hoe maka vato ray mipetraka eo atsipazo eny amin'ny habakabaka izany. Rehefa midiny izany dia manaova hoe hoy ny tompo hoe isy fitsarana amelon-tany. Lazao azy fa hahitany tanan'Andriamanitra izy amin'ny ora vitsy manaraka. Niteny tamin'Andriamatoa Oda, manatrika eto izy zao arivo zao, ary ataoko valo na folo amireo lehilahy na dimy ambin'ny folo, nitany tamin'io fotoana zay seho zany io, miampitso maraina rehefa nidina tao anatin'ny tadiorainy tompo, ka nandrava n'ilay tendrombohitra nanodidina anay sy nanapaka ny tampon'ireo tendrika azo, ka nanao fipoahana telo dia nanao hoe mandeha mankany amorotsiraka andrefana ny fitsarana. Roa andro taoriny zany dia saiky niletika tany ambanin'ny tany alasika. Ary hatramin'ny fotoana io nitany ambony sy ambanin'ilay morotsiraka reo fivoahan'ny fitsaran'Andriamanitra nanohatra an'io lamba ara-panahy io. Misy ny lamba ny efitra vy ray, misy ny lamba ny efitra bararata ray, ary misy ny lamba ny efitry ny ota ray. Nandeha niaraka tamin'ny masoandro ny fandrosoana, toy izany koa ny filazantsara. Amin'ny fotoana antsinanana izy ireo ary nandeha nankany andrefana tahaka ny alehan'ny masoandro. Ary eo amorotsiraka andrefana izy ankehitriny, tsy afaka andeha lavitra intsony izy, raha mandeha lavitra izy dia hiveriny any antsinanana indray. Hoy ny mpaminany hoe isy andro ray izay tsy azo antsoina hoe alina andro, andro manjombona iray, orana zavona betsaka. Ampiafantarana fotsiny hoe ahoana no ikambanana amin'ny fiangonana iray na ametrana ny anaranareo amin'ny boky iray fa isy azavana amin'ny andro ariva. Amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Lay ray ihany, lay MASOANDRO ray ihany izay miposaka any antsinanana noho ilay MASOANDRO ray ihany izay miletika any andrefana. Ary ilay ZANAKA ray ihany an'Andriamanitra izay tonga tany antsinanana ka nanamarina ny tenanao Andriamanitra voaseho tao anatin'ny nofo noho ilay ZANAKA ray ihany an'Andriamanitra eto amin'ny lafitany andrefana izay manondro ny tenany eo anivon'ny fiangonana amin'izao arivo izao ilay tsy miova homandry an'io ary mandrakizay tonga ny hazavan'ny arivan'ny zanaka. Amin'ity andro ity nitanteraka eo anatrehantsika izany soratra izany. Aiza no misy antsika ao amin'ity taona abrahamika ity? Aiza sika ao amin'izao fotoana lehibe izay hijorontsika izao ilay ora lehibe izay iainantsika? Efa tanteraka ireo fahitana rehetra. Ahoana rehefa nisakaizanay mpitoroteny kely eto fiangonana rahavavim-piaramiasa Junior Jackson ny hazakazaka nanatona anay indray arivo tany aho. Hoy izy, za dia nanana ny nofo ray rahalahy Branama izay manelingelina. Nahita ny rahalahy rehetra niangona teo ambonin'ny havoana ray aho. Ary hoy izy, teo ambonin'ny havoana io dia nampianatra anay ny amin'ireo litera izay voasoratra ianao toy ny hoe tao amin'ireo litera sasany izay nataon'ny fotoana sokotra teo amin'ny vatolampy. Rehefa vitanao izany, vita izany rehetra izany dia niteny taminay ianao nanao hoe manakekeza ka niangona teo ambony teo izay rehetra. Hoy izy, nanakatra tany hoany ianao ary toy ny hoe nakatahaka ny lapika ray ary nikapoka mafy ny tampony io piramida kely io isokatra. Ary rehefa izany, hoy izy, vatoko raha nita tsy nisy soratra ny teo amin'izany. Ary niteny taminay ianao mba hijeriny teo amboniny. Ary nareo rehetra nanompoka nijery izay rehetra. Hoy izy, nahotiko ny lohako ka vomariko fa nandeha nankany andrefana ianao mafy arak'izay vitanao nankany amin'ny fileteny masoandro. Firy ny mahatsiaro an'izany? Ary nitsangana kely teo aho mandra-panambara ny fanahymasina an'izany. Hoy aho hoe ny baiboly manontolo na betsaka aza ny efa voambara tamin'ny olona tamin'ny alalan'ny fanamarinana, fanamasinana, ny batisa fanahymasina, ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy ary ireo zavatra rehetra ireo dia efa voambara. Fa misy ireo tsy ambaratelo izay miafina ho anatiny satria vo isy tompo-kase amin'ny tompo-kase fito ny baiboly. Tsy maintsy mandeha any aho mahita an'izany. Tamin'io marainy io rehefa nidinyireo anjely fito ireo ka nanapoaka ny tany dia nanidina tany amin'ny toerana rehetra ireo vato ary nitsangana teo ireo anjely fito ireo ka nanao hoe miverena ny Jefferson Ville izay niavianao fa hosokafan'ireo tompo-kase fito an'ireo zava-miafina fito. Eto sika izao amin'izao andro izao mahazo ny taranaka ny mena rano afaka andro vitsivitsy raha sitrak'Andriamanitra dia ho azontsika ny fahamarinany fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana ary ireo zavatra rehetra izay hosokafan'Andriamanitra ireo ny tompo-kase rehetra ireo zava-miafina hatrany amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary tao anatin'ny fifalisika sy fanatrehan'ireo fitahiana marina izany amin'ity andro ity izany soratra izany. Ny Life magazina dia namoaka lahatsoratra rainy amin'izany hoe faribolana mahagaga ny hazavana mandeha eny amin'ny habakabaka eo ambonin'ny tsiosona sy fenix amin'ny fomba ray ihany izay niteneniko taminareo saka heritaona taloha nytrangan'izany hotonyny ahoana ilay izy ary tahaka ny telo zoro ray miantona any amin'ny fiangonana any ilay sary manana azy nareo izay naka ny magazina io. Teo izany marina tokoa hoy izy ireo hoe izany dia 70 maily ny avony ary 30 maily ny velarany tsy mbola azon'izy ireo foana izay nitranga. Izany dia niseho tamin'ny alalan'izay zava-miafina ary lasa tamin'ny alalan'ny zava-miafina. Rahalahy Fred Saltman, rahalahy Jeannie Norman ary za no nitsangana tany. Nitery dia vavolombelona ray tahaka nitondrany teo an-tampon'ilay tendrombohitra Petera, Jakoba ary John mba hijoro vavolombelona. Nitsangana tany izahay ary nandinika an'izany rehefa nitranga ilay izy ary nahita azy vita. Io izy miantona eo amin'ny lanitra, tena lavitra, tsy misy amandona, tsy misy entona. Ninoninona anao any nizavina ray, ahoana ny natonga azy ireo tany? Izany no anjelin'Andriamanitra niverina indray taorin'ny afatra izy ireo. Amin'ity andro ity no efa tanteraka, eto avoantsika io faminaniana io. Amin'ity andro ity no efa tanteraka izany soratra izany. Dinio, efa nosokafan'ireo tompoka sefita mankany amorotsiraka andrefa nalay tadio. Ankehitriny aza diso an'izany tahaka ny nataon'izy ireo tany aoriana tany. Ankehitriny ny fifatohantsika akaiky keny kokoa amin'ny androntsika. Inona no lazainy soratra mikasika an'izao andro izao ary mikasika ny fotoana izay ianantsika? Jesosy no miteny tsy hanana fotoana akana azy rehetrareo aho fa tiako ny aka nyity anankiray ity alohany hamarana antsika. Jesosy no nilaza ao amin'ny Masindalioka ny toko fahafito ambin'ny folo ny andininy ny fahatelopolo. Jesosy Kristy lay teny izy tenany. Mino zany ianareo? Jesosy Kristy lay teny izy tenany, tonga nofo no niteny ka nilaza hoe inona ny teny amin'ny andro farany, hoe inona ny famantaran'ny farany zao tontolo izao. Noteneniny tamin'izy ireo fa isy firenena hitsangana anohitra firenena, saingy hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny andro izay anambarana ny zanak'olona. Ankehitriny rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia tonga tamin'ny anaran'ny zanaka telo izy: zanak'olona izay mpaminany ray, zanak'Andriamanitra ary zanak'i Davida. Ankehitriny niaina teto an-tany izy, tsy nilaza mihitsy izy hoe izy ny zanak'Andriamanitra, hoy izy hoe za ny zanak'olona. Jehovah izy tenany dia niantso an'i Ezekiela sy ireo mpaminany hoe zanak'olona, satria tsy maintsy tonga anatanteraka ny soratra tahaka ny mpaminany ray izy. Hoy misesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia anangana mpaminany ray tahaka. Izany no antony tsy nafahany zanak'Andriamanitra teo, satria izy ny zanak'olona. Izy niteny dia tonga tamin'ireo mpaminany ary izy niteny tao amin'ny fahafenoana. Zanak'olona, lay mpaminany lehibe, tsy lay mpaminany lehibe fa lay Andriamanitra mpaminany, tao aminy ny fahafenoany mahaandriamanitra arabatana. Noho izany izy ny zanak'olona. Ankehitriny nandritry ny roa arivo taona dia nampahafantarana tamintsika ho zanak'Andriamanitra izy fanahy, ary eo amin'ny arivo taona dia ho zanak'i Davida izy eo ambony seza ny fiandrianana. Mahafantatra an'izany sika rehetra izay mihinony soratra. Ankehitriny Jesosy no nilaza eo amin'ny fiafarahan'ity taom-piangonana izay iainantsika ity hoe ho voambara indray amin'ny fomba ray an'izay na izy azy ny zanak'olona tahaka azy tany Sodoma. Dinia hoe ahoana ara-tantara ny nanomezany an'izany? Hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro voalohany anoa ahoana fa nihinana izy ireo, zotro nanambady, namoaka nambady, ary avy eo nentiny ny manaraka ilay farany teo amin'ny zanak'olona tany Sodoma, satria nifanaraka tamin'ireo jisy izy teo. Eto ao Sodoma dia nifanaraka amin'ireo jentilisy izy teo, dia nalentiny tamin'ny alalan'ny rano izy rehetra tao amin'ny fitsarana. Eto ao amin'ireo jentilisa dia nodorana izy rehetra tamin'ny andro ny Sodoma. Marina izany, mahiteo ilay izao tontolo izao jentilisy, ary hoy toy izany koa rehefa voambara ny zanak'olona. Tsy rantsoa izany fa ho afo amin'io fotoana io. Namaky avy tao amin'ny Genesis toko fahatelo amby roapolo iray ihany izay nivakiantsika Jesosy rehefa namaky mikasika an'i Sodoma izy. Ankehitriny manaiky an'ireo toerana izay nitenenina isika ny amin'ny toerana izao tontolo izao an'i Sodoma, ry Sodomita, toerany Sodoma. Isika ny tsirairay avy dia hanao amenina amin'izany, mino an'izany isika. Eny ary nitoerana ara-panahany Lotiky, ilay fiangonana ara-nofo dia hanao amenina amin'izany sika, ary anaiky an'ireo famantarany. Fantatsika fa eo ny famantarana rehetra ao anatin'ny Lotiky ilay fiangonana. Fantatsika izany. Fantatsika fa ao amin'ny toerana Sodoma ray izao tontolo izao. Marina ve izany? Anaiky an'izany sika. Fa ahoana ny amin'ny famantarany Abrahama ilay anankiray izay niandran'ilay zanaka nampanantenaina? Anankiray hafa izany. Tsarovy, nanana Sodoma ray izy ireo tany, nanana ny irany izy ireo, ary nanana iraka ray ho azy Abrahama. Niandry Abrahama andro sy andro ny zavatra ray saiky tsy azo atao mba hitranga. Sara sivifolo taona ary izy zato taona. Araka ny teny fikasan'Andriamanitra dia mbola niandry foana izy, teo afovoan'ny tsikera rehetra dia niandry an'io zanak' io izy. Toy izany koa ny mbola iandrasan'ny mpino marina an'io zanak' io iverina. Mario talohany nahatongavan'ilay zanaka mihitsy dia nisy famantarana ray nomena azy. Tsy tokony ho voambara amin'ny taranaka mpanjaka ny Abrahama izay niandran'ilay zanaka mpanjaka ve ny famantaran'ilay zanaka izay ho avy tahaka azy tamin'ny Abrahama ray ho an'ilay zanaka ranofo? Marina ve izany? jesosy no nitenany zany eto ny masindany io toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo hoe alohan'ny atongavan'izany fotoany izany dia hovombarany zanak'olona tahaka ny nataony tamin'ny andro ny sôdôma talohan'ny fandravana ny sôdôma ankehitriny ny andro famantarana ray isika ndao alaintsika ankehitriny reo toerany fotoana tahaka azy tao sôdôma mario lasa tao anatin'ny sôdômity izy rehetra zao tontolo zao everiko fa ny anankiray tamin'ireo talen'ny sarimihetsika nikarakara sary ray vo tsy elakory zay ary nandeha mijery an'ilay izy a zany de sôdôma raha sendra mijery azy nareo ka tsy misy nininy hafa afa-tsy zany de mandehana jereo ilay izy tena sary tsara ray an'ny etazonia amin'izao andro zao tokoa zany hollywood marina tokoa karazanakanjo ray ihany sy ny zavatra hafa rehetra zay nataon'izy ireo mihitsy tamin'izany lanona mpisotroana goavana sy ny zavatra hafa rehetra fombampivavahan'olona mpivavaka mody antsoina hoe mpivavaka mario fa nanana vavolombelona ray sôdôma ary zany de lela ray amin'ny anarana hoe loto zay zanadralany i abrahama fotsiny ankehitriny tsy nidina tany sôdôma i abrahama isy ny vondriny nanana vondrina goavana ray izy niaraka taminy ampyandresympanjaka romby folo sy ireo tafiny noho izany nanana vondrina goavana ray izy niaraka taminy ary mipetraka teo ambanin'ny azo oka ray izy indray andro rehefa tsy nety ny zavatra rehetra ho azy tsy nisy olona nanao ninininona taminy saingy mbola ny azona teo amin'io teny fikasana io foana izy ankehitriny dinio tsara alohan'ny amarana antsika raha mbola mipetraka teo izy dia tonga ny lehilahy telo nanatona azy nandeha nakany sôdôma ny roa tamin'izy ireo ary nitory ny filazantsara tamin'izy ireo mba hivoahany teo amin'ny loto marina ve zany fa nijanona niaraka tamin'ny abrahama ny anankiray mario ilay anankiray izay nijanona niaraka tamin'ny abrahama dia andriamanitra izy tenany izy roa hafa kosa anjely hiraka ankehitriny tany sôdôma dia tsy nanao fahagagana izy ireo fa nanajamba azy ireo fotsiny ary manajamba azy ireo foana ny fitoriana ny filazantsara ankehitriny jereo ny fipetraka io andro misy fiangonana ranofo ray isan'andro dia ao amin'ny telo araka nolazaiko maleriva no anehona n'andriamanitra misy ireo sôdômita ireo lotita ary ireo abrahamita ao amin'ilay toerana ray ihany zany zao arivo izao mipetraka tahaka zany mihitsy zao tontolo izao mamela anytany zavatra ray aminareo jereo ifipetraka io ankehitriny niantso an'io lehilahy zay niresaka tamin'io i abrahama hoe elohim ny teny hebreo elohim de midika hoe lay anankiray ampy tanteraka lay anankiray zay hany mandrakzay elohima andriamanitra izy tenany tamy voalohany genesis toko voalohany de nanao hoe tamy voalohany andriamanitra raiso ny teny hebreo na koa ny teny grika rano marina tamin'ny voalohany elohima dia namorona ny tany sy ny lanitra eto izy ao amin'ny genesis saiky ny toko faharoa amby roapolo eto milaza indray izy na saiky ny toko faharoapolo milaza izy ary niantso ny anaran'io lehilahy io izy hoe elohim nahoana izy ny nanao an'izany andriamanitra voaseho tao amin'ny nofon'olombelona ray zay nipetraka niaraka tamin'ny abrahama ary nihinana mofo nisenanjanak'omby nisy ronono ary nihinana mofo ray andriamanitra izy tena ny ary nanjavona mihitsy teo anatrehan'ny abrahama fa nanome azy famantarana ray izy mario ary io famantarana io dia izy zay nanatodika ny lamosiny tany amin'ilay tranonay ary tsarovy abrahama ny anarany dia abrahama andro vitsy talohany io ary sara dia saray talohany io sary avy eo sarasa ary abrama ho abrasama abrahama dia midika hoe ray ny firenena ankehitriny dinio tsara mahintsy eto dia ho hitantsika ilay fipetraky ny ora izay iainantsika ankehitriny satria jesosy no niteny tamintsika mba hijery an'io fipetraka io efa hitantsika fa marina ny sisa rehetra tamin'izany ndao isika ankehitriny hijery an'ilay taranaka mpanjaka hoe fipetraka inona no natao hitan'izy ireo ankehitriny hoy io lehilahy io hoe abrahama aiza nyvadinao sara dia hoy abrahama hoe ao anatin'ny tranolay izy ao arinanao ankehitriny tsy mbola nahita azy mihitsy izy ahoana ny nahafantarany fa abrahama ny anarany ahoana ny nahafantarany fa sarasa ny anarany abrahama aiza ny vadinao sara hoy izy ao anatin'ny tranolay izy ao arinanao hoy izy hoe izaho mpisolo tena izaho dia mangy anao araka ny teny fikasana ahazo anio zaza io ny vatanao na toky ahy ianao ankehitriny dia anao an'izany iseho a. Ary Sara tao anatin'ny tano ray tao ariny niainao tsokosoko na nanongila tsofina zay intsonareo azy, niainao avy tao amin'ilay tranoray dia nome anakapoka ho izy hoe ankehitriny iza vevy avy antitra ray tahaka avy e, dia manana fahafinaretana miaraka amin'ny tompoko ary izy antitra ihany ko zato taona ray ao ivelany ao, nefa tsy nitrangy zany nandritry ny taona taona maro. Ary lay leila LEHILAHY dia nipetraka teo ny hinana tao amin'ny nofon'olombelona, ny sotro ary ny hinana takany lehilahy tsotra ray, niaraka tamin'ny vovoka teo amin'ny akanjony ary nisy vovoka teo amin'ny tongony ka ny sasany Abrahama zany. Andriamanitra izy tenany ny jery nanodidina koa izy hoe nahoana no niome Sara ombadiky ny tranolay ao, teo ampilazanan'izao nafantatra izy afaka namantatra andreo eritreritry Sara tao anatin'ilay tranolay tao arinana. Marina ve zany? Ankehitriny rehefa tonga teto an-tany ilay taranaka mpanjakan'ny Abrahama dia famantarana inona ny nasehony, zanak'olona nanantona azy Simona ndray andro, i Andrea no nitondra azy. Hoy izy hoe Simona ny anaranao? Enao dia zanak' Jonasy? Hoy izy. Hitanareo nanao azo ompino ray zany. Lasy Filipoka naka ny Natanaela verina nanao hoe avidy ereo ny lehilahy ray izay efa hitanay Jesosy avy any Nazareta zanak' Josefa. Hoy izy hoe ankehitriny andraso ray minitra, mety izy zavatra tsara ve ao avy ao amin'ny fanatisima io? Hoy izy hoe avidy ereo. Noho izany rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Filipo niaraka tamin'ny Natanaela dia nijery azy Jesosy ka nanao hoe ino ny israelita ray izay tsy misy fitaka ao aminy? Hoy izy hoe raby, ovina nafantaranao aho? Hoy izy talohany antsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao aho. Hoy izy hoe raby, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Rehefa lay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana tao amin'ny toerana tsy mendrika nitonga teo amin'ny zavatra kely ray mangalalaka tahakan'izao mba hakarano, naniraka an'ireo mpianan'i Jesosy mba hividy sakafo. Rehefa tonga izy bakarany dia hoy izy hoe hitondray hosotroana ary vehivavy. Hoy izy hoe tsy araka ny fanao anao no milaza an'izany manana fanavaka vansika to? Ankehitriny tsy misy idiranareo jiosy aminay samaritany, tsy misy idiranay aminareo. Hoy izy hoe saingy ny vehivavy raha fantatra hoe iza no iresahanao dia ianao no angataka amin'ny kosotroa, izaho no hanomeanao ny rano izay tsy andehananao alainy eto. Hitany hoe taiza ny toerany, inona lay izy? Hoy izy hoe mandehana lay vavadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manabady a? Hoy izy hoe milaza ny fahamarinana ianao, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay iarahanao miaina dia tianao. Hoy izy hoe tompoko, hitako izao fa mpaminany ray ianao. Fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no aneo aminay an'ireo zavatra eo. Hoy Jesosy hoe zany ho izy. Teo amin'io dia niazakazakanakany tanàna izy ka nanao hoe avidy ireo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Dinio nataony teo anatrehan'ireo jiosy izany sy ireo samaritana fa tsy ireo jentilisa mihitsy. Ireo jentilisa isika olona de mpanompisampy tamin'ireo andreo, ireo firenena hafa nitondra langilangy ray tao an-damosintsika nanompisampy, tsy niandry ny mesy mihitsy sika. Misy eo eo amin'ireo izay miandry azy fotsiny izy ary natao iandry azy sika, fa ireo izay miambo miandry azy ilay fiangonana izy tenany rehefa nahitan'izany vita izy ireo dia hoy izy ireo hoe devolo ray izy, mpanao hatsarana ray izy, bery zay boba ray. Dia hoy Jesosy hoe avela aminareo izany fahotan'izany satria tsy mbola maty izy, fa hoy izy ho tonga ny fanahymasina ny ray androany ka hanao an'ilay zavatra ray ihany ary no miteniteny anankiray manoatra an'izany dia tsy ho avela mihitsy. Izao andro izao izany izay tsy maintsy famatorany teny rehetra miaraka, miteniteny ray manoatra an'izany tsy ho avela mihitsy amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainana ho avy. Izany ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama, ary eto taranaka mpanjakan'i Abrahama io izay tonga noho io fanoronan'io lehilahy mipetraka niaraka tamin'ny Abrahama teo io, dia tonga mba hanaporofo fa ilay Andriamanitra ray ihany izany. Izay nampanantena amin'izao andro izao hoe tahakany tamin'ny andro Sodoma, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa manambara ny tenany ho zanak'olona izy. Amen. Amin'ity andro ity tsy maintsy tanteraka izany soratra izany. Jereo ilay fipetraka izay misy antsika amin'izao andro izao, jereo ilay fiangonana izay zanak'Andriamanitra, jereo ilay andro manjombona, jereo ilay faminaniana rehetra. Ankehitriny zavatra hafahafa ray tokony ho efa tonga ireo mpitsidika antsika amin'izay fotoana izay raha tsy maintsy ho tahaka ny tany Sodoma ilay fipetraka. Misy telo tamin'izy ireo tonga lehilahy malaza telo ny rahana avy tany an-danitra, anaky an'izany sika telo tamin'izy ireo ny anankiray nijanona niaraka tamin'ny Abrahama. Teo izy rehetra nanomboka saingy ny anankiray nijanona niaraka tamin'ny Abrahama, ny sisa tamin'izy ireo nandeha nankany Sodoma. Marina ve zany? Ary nanana anarana ray novainy Abrahama avy tamin'ny Abrahama, ho Abrahama. Marina ve? Mitatara de tsy manana na indray mandeha zany fiangonana zao tontolo zao mba nanana evangelista reny nandeha tany aminy niaraka tamin'ny anarana reny niafara tamin'ny HAM atramin'ity andro ity. Billy GRAHAM. Marina ve zany? GRAHAM litera N, ABRAHAM de litera 7, fa GRAHAM de litera N. Zay zao tontolo zao, olona hitanareo? Jereo zay nandeha tany amin'izao andro zao de reo iraka avy any an-danitra io. Misy lehilahy ray ve eto an-tany zay nanao ny fibebahana ho tena voatoro mazava tahaka Billy Graham? Efa nisy lehilahy ray ve zay efa nanana fiatraikany tamin'ny olona tahaka ny Billy Graham? Tsy mbola nisy mihitsy maneran-tany lehilahy ray Billy Sunday sy ny sisa de teto Etats-Unis fa Billy Graham kosa de fantatra manerana an'izao tontolo zao. Hitanareo ve hoe aiza izy no miantso ao Sodoma? Ary manana mpiaradi aminy izy any miaraka amin'ilay fiangonana pantekotista Oral Roberts ray. Fa honany amin'ilay vondrona voafidy? Karazana famantarana inona ny natao hitan'izy ireo? Inona ny natao hoazon'izy ireo? Aleloia! Hisy hazavahana amin'ny andro ariva. Amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra zany. Amin'ity andro ity no tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Fantatsika fa zany ny fahamarinana. Eto izy zao arivo izao, tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny ny mitory an'izany, izay nolazaiko voateo, raha mitory zavatra rainareo ka ny fahamarinana filazantsara izany amin'izay fotoana izay dia voaterana marina any izany Andriamanitra. Marina ve izany? Ankehitriny raha izany ilay izy dia avelao ilay Andriamanitra izay nanoratra ny teny, avelao ilay Andriamanitra izay nanao ny faminaniana, avelao ilay Andriamanitra izay Andriamanitry ny teny ho tonga ka hanaporofo fa mbola izy no Andriamanitra. Tahaka ny Eli niakatra teny an-tendrombohitra, nandinika nandeha nandinika ny Eli Elisa, hoy izy hoe mila anjarany roa ary nilatsaka teo amin'ny Elisa ilay kapoty izay teo amin'ny Eli, nidina izy ary navaliny roa ilay botifotsika ny kapohan'ilay renirano ary nanao hoe aiza ny Andriamanitra Eli, ary ilay zavatra ray any izay nitranga ho any Eli no nitranga ho any Elisa. Ary ny filazantsara ray ihany, lay hery ray ihany, lay zanak'olona ray ihany izay homaly no anio ary ho mandrakizay Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Mino izany ve ianareo? Noho izany manontany ianareo a, tsy mety ho izy a, fa eto izy. Mpitondra ray fotsiny ihany isika, ny sasany aminareo olona eo izay marary sy oroka fantatrareo fa tsy mahafantatra anareo a, avelao Andriamanitra ankehitriny raha afaka hanetry ny tenako betsaka, mivavaha ianareo ka mangatà amin'Andriamanitra. Tsy mihevitra tsy misy karatra fangatam-bavaka ray atao amin'ny tranobe sa tsy zany? Tsia, za tsy nizara karatra fangatam-bavaka mihitsy izay. Anana fivorim-bavaka isika any na fanasitranana marary any am-piangonana. Fa mivavahanareo ary fantatrareo fa vahiny tanteraka aminareo a. Hitanareo nareo no mahafantatra ary Jeffersonville. Tsy ny olona vany Jeffersonville no tiako anao an'izany. Ny olona vany lavitra ny hoany eto no ilaiko. Jereo raha mbola manambara foana Andriamanitra. Jereo raha mbola izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Manaova tahaka an'izay nataon'ilay vehivavy kely. Nandalo izy ary hoy izy hoe mino an'io lehilahy io a, nanana fitsihadra izy da hoy izy hoe raha afaka hikasika sisiny akanjony a, de mino amin'ny fahosalama. Marina ve izany? Noho ny finoany tamin'io andro io de tanteraka ny soratra. Nameny fony torotoro fo izy, nanasitrana ny marary sy ny mandringa. Rehefa nikasika ny akanjony izy ka nandesy nipetraka de nitotika izy ka nanao hoe iza no mikasika? Ahoana ny tena nahafantarany? Tao anatin'io vahoaka PCCN io angamba intelopolo amin'ny eto zao arivo zao anarivony amin'izy ireo, ahoana ny nahafantarany an'izany? Hoy izy hoe iza no nikasika? Tsy nilaza an'izany mba entina ilazana fotsiny izy, nilaza an'izany izy satria marina le izy. Hoy izy hoe iza no nikasika? Ary nijery manodidina avy hatrany izy ka nahitan'ilay vehivavy kely teo amin'izay nipetrahany na nitsanganany izay toerana nisy azy niteny taminy fa tapitra ny fitsihatrahany. Izany ny Jesosy omaly, izany no izy androany. Mino an'izany ve ianareo? Tsy mahafantatra anao a? Andriamanitra ny mahafantatra anao. Fatratry ny fanahitainanao mitehezanao ianao, manelingelina anao izany. Mariny izany. Petraka eo anao mivavaka mikasika an'izany. Vahiny aminao ve a? Samy vahiny isika. Tsangana raha izany no izy. Tsy mahafantatra anao a? Izany dia io lehilahy eto mihitsy, ery amin'ny zorony, io lehilahy tanora io. Tratry ny arety tenda mafy koa ianao. marina zany vavaka mikasika an'izany ianao mikorotan-tsaina tanteraka mikasika zavatra ray ianao tsy maintsy andaony fivoriana ianao satria mpitory teny ray manana asa zay tsy maintsy karakarainao ianao marina zany mihino ve ianao fa mahafantatra andriamanitra hoe izy ianao reverant andriamatoa smith ankehitriny afaka mandeha ianao ka ho sitrany nanao anao salama jesosy kristy mandehana makany fivorianao tsy anyeringelina anao ntendanao iza ny kasieny misy lehilahy ray mipetraka eto riny eto mihitsy mijaly izy tratra ny fivotosana ray eo amin'ny avokaviny avy izy izy de ty tsy avy eto izy efa mpiasan'ny toeram-pitrandrana ianao mariny zany vahiny tanteraka aminao a raha mariny zany de aetseo ny tananao ao amin'ny avokavoka ao avy ilay fivotosany ary tonga ho an'ny fandidiana ray avy etrany ianao marina ve zany tsy avy eto anao avy any velan'ny tanàna ianao avy any virginia anao marina zany mihino ve ianao fa mahafantatra andriamanitra hoe izy ianao andriamatoa michel marina zany mandehana mody ary aoko ho tsara manao anao salama jesosy kristy anontanio le lehilahy tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako mipetraka teo izy mivavaka amin'ity andro ity zany soratra zany indro ny ramatoa ray mipetraka eto riny eto mihitsy ao ariko tahaka ny sara atao amin'ilay tranolay vavaka ho an'ny zanaka vavy ray izy mitsangana tsy eto ilay zanaka vavy any lavitrany izy lay zanaka vavy ary ianao de tahaka ny tamin'izany rehefa nanantona an' jesosy ny vehivavy ray de nanana vehivavy anakiray nampijalian'ny devolo ray tamin'ny fomba samihafa le vehivavy de zazavavy de azony demoni tsy eto izy izy de avy any karolina avaratra ianao mihino an'izany ve ianao zany ny fahamarinana sa tsany raha matoa orders afaka mandeha mody ianao rahino amin'ny fonao rehetra ianao de ahita zanaka vavinao tahaka nahitana azy rehefa jesosy kristy tamin'ny andro lasa no milaza fa sitrany izy amin'ity andro ity zany soratra zany ny famantaran'ny sodoma ny famantaran'ilay taranaka ambony ny famantaran'ilay fiangonana ranofo amin'ity andro ity no tanteraka eo afonareo zany soratra zany mino an'izany ve nareo anaiky azo mpamonjinareo sy mpanasitrana anareo ve nareo zao anketi zao mitsangana ny tsirairay avy aminareo manaova hoe manaiky ny fahasitranako a manaiky azo mpamonjiko a manaiky azo mpanjakako a ny tsirairay avy mitsangana amin'ity andro ity enolo sakaiza namaky ny soratra izy namerina ny baiboly tany ampisorona ary voalaza hoe ny fantoka tany amin'ny mason'ny olona rehetra de nijery azy ireo izy ka nanao hoe amin'ity andro ity ny tanteraka izany soratra izany namaky ny soratra miaraka tamin'ireo pirofo roa ambin'ny folo na mihoatra n'izay iainantsika amin'izao andro farany izao ilay taranaka izay ahita ny fiverena jesosy kristy eto tany ary milaza aminareo azy zao arivo izao indray fa amin'ity andro ity ho tanteraka eo masonareo zany soratra zany ianareo any tiosan ianareo any kalifornia ianareo any new york eo amin'ireo fiainona ny telefona amin'ity andro ity no tanteraka eo masonareo zany soratra zany ndao sika ho fary sy ravoravo fa atombotra ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary ny ampakariny defa nanao ny tena no vonona ndao sika nangana ny tanantsika ka nome azy ny voninahitra nareo olona rehetra andriamanitra hitanareo.